Tämän perjantain urheilukästä on kaikkea sitä, mitä juuri sinä tarvitset pelimatkan bussissa koko viikonlopun ajan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen urheilukästin pariin, on perjantai 11. päivä lokakuuta ja mulla on teille huonoja, peräti dramaattisia uutisia, koska normaalisti mä aina aloitan perjantain ikään kuin posin kautta, posi perjantai, kaikilla on kivaa, nuori Suomi, mutta nyt on pakko liikahtaa, laittaa tää vene lastu Lainehille Negan kautta, koska osa varmaan jo arvaa, kyllä vain, Anni-Mari Korte ei blogannut mua Twitterissä, joten tää on nyt se tunne, vaikka noudattaa taktiikkaa, noudattaa annettua kaavaa, niin tää on nyt se tunne, päällimmäinen fiilis, kun sulla ei vain riitä, joten mä pakkaan mun Twitter-kimpsut ja kampsut, ostan lipun paikalliseen maitojunaan ja puksuttelen sillä kohti muita sosiaalisen median palveluita takaisin sinne omalle paikalle, joten mulla ei riittänyt Twitteriä, joten mä jätän sen nyt ikään kuin pettyneenä, ehkä jopa hieman hylättynä, koska kaikki muut blokattiin paitsi mua. Siellä kuitenkin livahti toi sana maitojuna jo tapetille, joten jatketaan sitä tematiikkaa, unohdetaan Anni-Mari Korte ja Twitter, hypätään NHL:n ja SM-liigan välille, koska Julius Honka puksuttaa tällä hetkellä maitojunalla jostakin Texasin suunnalta kohti Jyväskylää. Se, mikä on mielenkiintoista, niin mikään ei oikeastaan muutu matkalla, koska hän lähtee maataloustraktoreiden ääreltä ja hän palaa maataloustraktoreiden äärelle, mutta mietitään vähän Julius Honkaa tarkemmin. Hän siis palaa nyt Jyppiin. Hän on jo, ei vielä, ei vasta, vaan hän on jo 23-vuotias jääkiekkoilija, puolustaja, lahjakas, siis ikuisesti lahjakas, laadukas, kiekollinen pakki, joka ei missään vaiheessa saanut minkäännäköistä jalansijaa Dallasin NHL-organisaatiossa, mutta näiltä osin siis Hongan NHL-reissu, retki, luokkaretki on paketissa 87 peliä ja 13 tehopistettä, eikä missään vaiheessa oikeastaan saanut oikein, niin kuin sanotaanko, että omilla vahvuuksillaan pelaaminen jäi kokonaan saavuttamatta NHL:ssä. Ja nythän heti ensimmäinen argumentti on se, että no kun ei saanut näytön paikkaa, ei kukaan tuolla sulle tule tarjottimen kanssa antamaan, että hei Julius, että tossa olisi sulle näytön paikka. Se pitää ottaa. Ja lopulta me täytyy vielä todeta se, että Hongan ainoaksi highlightiksi oikeastaan koko NHL:stä jäi se uskomaton koko kentän yli ilmassa mennyt harppuuna lätty. Oliko Jamie Bennille vai kuka se on se, onko se Faksa se leftin hyökkäin vai kelle se syötti ja oliko edes kiekko ilmassa? Huomatkaa, normaalisti mä muistan ihan kaiken ulkoa, mutta takaliikkeestä quarterback henkisesti koko kentän harppuuna läpi ajoi. Se ei tainnut kuitenkaan johtaa maaliin, mutta se jäi mulle Hongasta highlightina mieleen, joten puhutaan tälleen 87 ottelun otannassa, kun tulee kuitenkin paljon katsottua Dallasia, niin puhutaan aika vaatimattomista verkkokalvonäytöistä. Mutta kuka on suurin syyllinen, jos ei saa mainita Julius Honka, niin kuka on suurin syyllinen siihen, että hän tällä hetkellä puksuttelee cowboyhattu päässä kohti Jyväskylää? Kyllä vain oikea vastaus tälläkin kertaa on Miro Heiskanen, koska itse asiassa Heiskanen otti pika-aikataululla täsmälleen sen roolin itselleen, mitä tuolla oli pitkään jo tuolta ehkä draftivuodestaan 2014, kun Honka oli numero 14, hän oli siis varaus numero 14, niin siitä asti hänelle on kaavailtu sellaista selkeää johtavan kiekollisen pakin roolia tuossa organisaatiossa, ja sitten tulee yhtäkkiä IFK:sta Miro Heiskanen ja koko asetelma kääntyy päälaelleen. Hongalle ei yhtäkkiä ollut minkäännäköistä roolia tai vastuuta koko porukassa, koska Heiskanen oli alkaen ensimmäisestä vaihdostaan oikeastaan ihan järkyttävän hyvä. Siis sitä on vieläkin vaikea sanoiksi kuvailla, kuinka hyvä se Heiskanen on noissa otteluissa, mitä hän tälläkin hetkellä pelaa, ja miten laadukkaasta pakista on kyse, miten nuoresta, miten varma Norris-voittaja tulevaisuudessa on kyseessä. Mutta urheilu ylipäätään on täynnä mahdollisuuksia, se on täynnä valintoja, se on täynnä erilaisia kommervenkkejä, mistä syntyy se kolmekirjaiminen paketti, mitä kutsutaan sanalla ura. Joten aina voidaan kysyä se, että mikä on vaikka Julius Hongan motivaatio lihashuoltoa kohtaan, mikä on hänen motivaationsa kesäharjoittelua kohtaan, mikä on motivaatio vaikka ravintovalmennusta kohtaan, mentaalivalmennus, kaikki tämä, koska hän vaikuttaa nimittäin hitusen verran urheilijalta, jota kiinnostaa ehkä enemmän se dallasilainen yöelämä kuin kenties vaikka joku jooga-meditaatio-tunti, jossa parannetaan vaikka selän liikkuvuutta tai jotain vastaavaa. Eikä tämä ole mikään sotti Honkaa kohtaan, mulla olisi nimittäin ihan sama tilanne. Mutta silloin, kun sä putoat tuolta niin kuin kärkiprospekteista, sä putoat niin sanottuun marginaaliin, kun sieltä tulee Heiskanen ohituskaistaa pitkin susta ohi. Kun sä oot marginaalissa jossain joukkueessa, on laji sitten vaikka NFL tai NBA tai olkoon se sitten vaikka NHL, niin se marginaali useimmiten on se tekijä, milloin ne, ketkä oikeasti lataa ihan kaikkensa siihen uraan, siis ihan kääntää jokaisen saatanan kiven, himoharjoittelijat, himo itsensä, huoltajat, hoitajat, niillä on ravintoterapeutit, mentaalikoutsit, kaikki, ne laittaa kaiken peliin siihen. Ja sitten on tällaiset taiteilijatyypit, niin kuin aikoinaan Ville Leino ja nyt sitten Julius Honka ja kumppanit, kato, kelle peli on vähän niin kuin vaan peliä. Peli on kiva ajanvietteellinen haaste siihen 3 kertaa viikossa tulee kiva tili ja tulee kivo juttu elämään. Ja mä en voi siitä kritisoida, koska ne on päätöksiä. Mutta jos sä putoat marginaaliin, niin se sun osoite ei ole siellä NHL:ssä, vaan se osoite on Jyväskylässä, tutussa paikassa, synnyin kaupungissa. Joten sitä on turha taivastella tai ihmetellä yhtään sen enempää, että miksi näin kävi. Koska tää on nyt on lukenut suurin piirtein jo ennusteissa semmoisen 2 vuotta ainakin. Ja kyseessä on menevä tyyppi, kyseessä on hauska tyyppi, siis todella hyvä jätkä siis. Ja varmaan yksi parhaista aina, jos menee vaikka jotain faneja, menee vaikka Dallasin peleihin, niin kyllä se on Honka, joka vastaa vaikka fanien johonkin twiittiin tai johonkin, että voitko tulla katsomaan sen jälkeen tai jotain. Niin kuin erittäin hyvä jätkä, mutta nyt ei arvostellakaan hyvää jätkää tai jonkun pelaajan ihmisyyttä, vaan arvostellaan sitä tuotetta, minkä hän on tuottanut tuonne NHL kaukaloon 87. pelissä ja se on luokaton, se on tasoa JYP, joten sen takia hän pelaa jatkouransa kuin jatkokautensa JYPissä. Musta tuntuu, mulla on siis sellainen vähän niin kuin takaporttityyppinen tuntuma nyt ilmassa, että aika nopeasti tulee myös lähtö jossain vaiheessa KHL, koska mä näen Hongan pelitavan ja pelityylin ja sellaisen niin kuin kiekolliset valmiudet, mä näen ne kuin tehtynä KHL:n tällaisia dollaripinoja varten, joten toi kannattaa pitää mielessä, mutta se pitää vielä sanoa, että tämä sopii tämä hankinta, tämä haku, tämähän tulee siis kuin taivaan lahja JYPille tällä hetkellä, koska peliajan mukaan, jos laittaa JYPin top 4 pakiston jonkinnäköiseen riviin tai ojennukseen, niin siellä on tällä hetkellä pelattuna, tällä hetkellä mä puhun tätä torstaina narulle, niin siellä on pelattuna 43 ottelua ja heillä kaikilla 4 pelaajalla on yhteensä vain ja ainoastaan Herran Jumala 15 tehopistettä kasassa. Se on siis ihan täysin katastrofaalinen. Se on jopa niin kuin teho, koska JYP on tehnyt paljon maaleja, niin se on suorastaan tehopisteiden väistelyä, joten Honka tulee tähän kuin tilauksesta ja nyt myös valitettavasti kaikki tulee huomaamaan, että kuinka kaukana hänen pikkuveljensä on NHL-tasosta, koska Julius ei sinne päässyt ja Julius on kuitenkin vielä ripauksen, useamman ripauksen verran parempi jääkiekkoilija kuin Antoni, joten tästä tulee hyvin mielenkiintoista. Siellä on nyt 2 Honkaa, mutta tämä eka NHL-Honka kaatui siihen, että sieltä tuli Heiskanen ja sen jälkeen putosi marginaaliin ja sitten ihan vaan niin kuin työmoraali, arkitason hommat, sellainen niin kuin se kova grindi, ja se on vittumaista se kova grindi, kuka sitä nyt jaksaisi tehdä, mutta se on myös se syy, minkä takia Julius Honka löytyy tänään JYPistä, huomenna JYPistä, viikonloppuna JYPistä, ja se on myös se syy, minkä takia mä näen omakohtaisesti Hongalla todella hedelmällisen uran KHL:ssä, mutta en NHL:ssä.
Perjantain urheilukääst, eiköhän oteta vaan suosiolla loparit.
Hypätään pois hampaattoman maitojunan kyydistä ja otetaan käsittelyyn pelaaja, joka ei ole koskaan pohtinut yli varmasti 0.5 sekuntia kotiin paluuta. Hän on totta kai Patrik Laine. Mä katselin tuossa yksi ilta vahingossa, selasin muistaakseni jalkapallokanavalta jääkiekkokanavalle ja mulle osui oikein todellinen klassikko silmien eteen. Maksukanavalta tuli elokuva nimeltään Inception. Te tiedätte varmaan mistä on kyse, jos ette tiedä, niin kannattaa käydä katsomassa. Siis otatte vaikka paikallisesta makuunista Herran Jumala vuokraatte ja katsotte yksi kaikkien aikojen parhaista ja kiehtovimmista ja erikoisimmista elokuvista. Ja Patrik Laine on tällä hetkellä koko NHL:n Inception, koska hän on nyt suurin piirtein 3 vuotta syöttänyt meille pajunköyttä siitä, että mua kiinnostaa vaan mun tehdyt maalit, mua kiinnostaa vain ja ainoastaan hyökkäysalueella pelaaminen, mua kiinnostaa vain ja ainoastaan itse lauvotut kiekot, mua ei kiinnosta maskipelaaminen, mua ei kiinnosta takakarva, mua ei kiinnosta taklaaminen, mua ei kiinnosta oman alueen pelaaminen ja mua ei ennen kaikkea kiinnosta syöttäminen tai pelin tekeminen. 3 vuotta ja yhtäkkiä tekee sopimuksen, herra jumala tulee kaukaloon, hän on playmaker, hän on siis... Tuolla ei ole yhdelläkään vastustajalla minkäännäköisiä valmiuksia. Mä puhun nyt ihan tosissani. Tuolla ei ole minkäännäköisiä valmiuksia tällä hetkellä vastustajana. Ne, ketkä tekee nauhojen pohjalta, niillä on tietenkin vanhaa. Laineistakin alkaa olla varmaan scouting-teippiä, tuommoinen niinku hyvä 3 minuutin pläjäys kasassa, missä on niinku pelkästään laineen äärimmäisiä vahvuuksia ja selkeimpiä heikkouksia. Niin tää on ihan päälaillaan nyt tää homma. Aivan uskomattomalla tavalla pystynyt luomaan nahkaansa urheilullisemmaksi, hakeutuu tilanteisiin, jossa käyttää häikäilemättä laukaisu-uhkaansa nyt tietenkin, koska se on se Inception on laitettu sinne niin syvälle vastustajan selkäytimeen ja tietoisuuteen, että sieltä lähtee aina laukaus, sieltä lähtee aina nollakulman veto, sieltä lähtee aina itsekäs ratkaisu, sieltä lähtee joskus vähän jopa tyhmä ratkaisu ja sen jälkeen ei luistella omiin. Hän käyttää tällä hetkellä todella fiksusti ja aikuismaisesti itse rakentamaansa uhkaa hyväkseen siitä, että hän tietää, mitä vastustaja tietää hänen menneisyydestään. Ja tällä hetkellä Laine antaa syötön jälkeen syöttöä ja antaa tyhjiin paikkoihin saumoihin, mistä ei olisi syöttänyt Tapparassa tai aikaisemmin Jetsissä ikinä. Joten mä oon nyt vähän shokissa. Mä olin shokissa, kun mä katsoin sen elokuvan, koska siinä on muutama sellainen kohta silloin, missä varsinkin siinä lopussa, kun sä et oikeastaan niin kuin tiedä, että mitä unileveleitä siinä mennään, niin mä en tiedä, onks mä nyt itse jossain Patrick Laineen sisäisessä Inception unilevelissä, missä hän yrittää vielä syöttää mulle uuttakin pajunköyttä siitä, että mä nyt ikään kuin uskoisin, että hän onkin syöttökone ja hän ikään kuin olisi vaihtanut pelitapansa, vai onks tää kaikki nyt vaan silmän lumetta tähän kärkeen, mutta mikäli Patrick Laine käyttää vahvuutena, siis aikoinaan vaikka pokerissa, oli tietynlaisia pelaajatyyppejä, jotka survo riverillä kaiken keskellä. Ne oli niitä hulluja pelaajia, sairaimpia bluffaajia. Ne käytti voimanaan sitä, että jos ne joskus kopataan ne tyhmät bluffit, niin niillä on niin sanotusti markkinointibudjettia, siis vaikka se maksaa rahaa siinä tilanteessa, niillä on niin paljon markkinointibudjettia siellä sisällä, että sitten myöhemmässä vaiheessa, kun pelataan vaikka jostain todella merkittävistä käsistä, vaikka turnauksista tai käteispöydästä tai heads-upista tai missä tahansa, niin se vastustaja menee ikään kuin omalle niin kuin seuraavalle ajatuslevelilleen siitä, että hei, toi toimii luontaisesti tässä tilanteessa just noin, ja sen jälkeen nämä pelaajat pysty keräämään itselleen hedelmät talteen. Ja kyllä tällä hetkellä, siis kun katsoo Lainetta, urheilullisempi, tekee enemmän töitä, nauttii enemmän pelaamisesta, siis kokonaisvaltaisesta jääkiekosta, koska aikaisemminhan Laineelle on merkittynyt oikeastaan vain ja ainoastaan, ja sitä mä en häntä kritisoi, koska kyseessä on kerran sukupolvessa tyyppinen maalintekijä lahjakkuus, mutta hänelle on vain merkinnyt ne tilanteet, kun hän tekee itse ja vain itse maalin. Hänelle ei ole koskaan merkinnyt vaikka joukkueen voitot, pois lukien U20 MM-kulta ja Tapparan mestaruus. Hänelle ei ole ihan hirveästi nimittäin merkinnyt mikään joukkueen voittaminen. Mä ymmärrän sen täysin. Kyseessä on yksilöurheilija, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Laine on vaihtanut vaatteita ja kukaan ei kerännyt edes huomaamaan, ja siellä on ihan täysin uusi jätkä tällä hetkellä kaukalossa, joka käyttää älykkäänä urheilijana vahvuutena sitä, mitä hän on syöttänyt vastustajien tietokantaa nyt 3 vuotta yhteen soittoon. Ja mä en malta olla mainitsematta vielä erikseen. Me käytiin, ja kiitos muuten kaikille keskiviikon urheilukästin palautteesta. Tehän siis rakastuitte Sami Hofreeniin vähintään yhtä paljon kuin minä, mutta niin on syytä rakastuukin, koska kuitenkin kanadalaistoimittaja, se ei ihan nimittäin joka päivä tule kästin vieraaksi. Siihenkin piti olla autokuljettaja ja omat ruuat, herranjumala, ja buffeta aamiainen, että saatiin se paikan päälle, saa sanomatalon lämpimästä ofiisista, mutta mahtavaa vierailua, te tykkäsitte todella paljon, mutta tätä aihetta siis sivuttiin, kun me puhuttiin siitä, että Laine on jättänyt pleikkarin kotiin, ja mä otan siis sen aiheen myös ihan vakavissani, siis vastaan niiltä osin, että aina kun pelaajat tekee päätöksiä julkisesti tai tuo jonkun asian julki, niin ne antaa aina tietynlaista osviittaa tai ne antaa tietynlaisen signaalin, että mihin suuntaan ollaan menossa. Mä ainakin otan paljon enemmän tosissaan sen Patrick Laineen, joka ei pelipäivänä pelaa Fortnitea vaikka 7 tuntia. Se on mulle heti, että hei Patrick, hyvä, toi on hyvä juttu, että mä olisin nyt vaikka sun palkanmaksaja, niin mä olisin äärimmäisen tyytyväinen, että mun ykkössonni, herran jumala, ykkösmaalintekijä viimeiset 3 vuotta, että hän ei pelaa 7, 6, 8 tunnin sessioita pleikkaria pelipäivänä, että se fokus on vaikka ehkä päiväkävelyssä, käy vaikka kahvilassa, miettii jonkun, käy vaikka retkellä, käy vaikka katsomassa syksyn lehtiä New Yorkissa, mitä tahansa muuta, kun tuijottaa sitä ruutua, aivan täysin sysipaska peli, mistä muuten kukaan ei enää edes puhu, niin mä otan siis sen ihan ammattihengessä vastaan siten, että Laine on alkanut miettimään, että mistä mä vuodan pelaajana, mietitään nyt vaikka 3 kohtaa, mistä Lainetta on kritisoitu aina. Omaan päätyyn töiden tekeminen, siinä on hyvä. Syöttövalikoima, siinä on hyvä. Peleihin valmistautuminen ja tällainen kokonaisvaltainen ammattimaisuus, siinäkin on hyvä kritiikin aihe. Niin mietitään nyt vaikka pelkästään että sä etät pleikkarin kotiin ja sä valmistaudut, sä näytät ylipäätään urheilijalta, sä näytät ylipäätään siltä, että sua kiinnostaa olla takakarvas, sua kiinnostaa olla alkulämmössä, sua kiinnostaa olla vaikka jonkinnäköisessä duunariroolissa tietyissä tilanteissa, toki ei enää, kun nyt ollaan taas ykkösketjussa, mutta ihan siis erilainen saapuminen tähän kautta, ja hän siis lupas, että hän tulee pelaamaan valotalas tuosta sopimuksesta, että toi sopimus tulee olemaan Jetsin kannalta ryöstö, että ne sai loistavalla hinnalla mahtavan pelaajan, ja mikään ei tällä hetkellä puhu Laineen lupausta vastaan. Mä olin skeptinen, en ole enää, se on vaihtanut uskomattomalla tavalla omaa kuortaa nyt, se on niinku luonut nahkansa tähän kauteen. Tämä ei ole mitään höpötystä enää, tämä ei ole mitään sellaista, että Laine playmakerina, että heijaa, että seuraava Mario Lemieux tai seuraava Adam Oates tai seuraava kuka tahansa, vaan toi on ihan oikeasti, Laine käyttää vahvuutenaan sitä asetelmaa, että häneltä ei nimenomaan pelaamista odoteta. En oottanut minäkään, et oottanut sinäkään, mutta Laine jälleen kerran askeleen muita edellä.
Urheilukääst! Klassinen yhden kauden ihme!
Mutta ennen kuin liikutaan yhtään eteenpäin, niin nyt sinun rakas kummikuuntelija, sinun täytyy olla askeleen edellä, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Wilson Cafe, koska teistä osa on jo sen kuuluisan ehkä kengänmitan muita edellä. Te olette käynyt hakemassa jo Wilsonia, koska faktahan on kuitenkin se, että sun NHL-tulospiilosta aamuisin, sun NHL-liuskatarkastuksesta aamuisin, siitä ei tule yhtään mitään, jos ei sulla ole kupillista kuumaa Wilsonia mukana siinä. Ja ehdottomasti tällä hetkellä jokaisen aamun paras NR-kahvi lähtee kuule kaikkiin tilanteisiin toimimaan. Suosittelen nyt viikonloppuun teille 4. Ottakaa 4. paahtoaste käyttöön ja rohkeimmat voi kokeilla jo 5, mutta mä lähtisin ehkä viikonloppuun kuitenkin 4. Ja mikäli käytte nyt ostaa Wilsonia, niin ottakaa kuva vaikka siitä IG-storia, täkätkää siihen Wilson Cafe, koska ne ei oikein osaa, ollaan ihan näin meidän kesken, ne ei oikein osaa käyttää Instagramia, niin ne ihmettelee, että minkä helvetin takia tonne postilaatikkoon tulee noita numeroita, niin täkätkää aina mukaan Wilson Cafe, kun vietätte vaikka teidän liuskan tarkastajaisia tai NHL-tulospiiloa tai mitä tahansa, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä lahtelainen altavastaaja kahvi. Kun menette kauppaan, niin älkää ostako sitä ikivanhaa jättipahtimoiden kamaa siitä silmän korkealta. Ne on ostanut paikkansa siitä hyllystä, ihan siitä keskeltä. Kattokaa vähän ympärille, ettikää, teititte lapullekin altavastaajia, ettikää sieltä reunoilta altavastaajaa ja ettikää se Wilson Cafe. Ja mikäli sitä ei ole, sanokaa kauppiaalle, että nyt sitä Wilson Cafeta tänne hyllyy, koska nyt kaikkien pitää saada liuska vihreäksi. Jos se ymmärtää, mistä on kyse, niin voitte saman tien antaa sille vaikka kummikuuntelijan kunniapinssin, mutta Wilson Cafe jokaiseen NHL-aamuun.
Urheilucast! Toisen kauden kirous on tosi asia!
Mä rohkenen kuvitella, että meistä jokaisella on lentänyt joskus aamusumpit, eli aamuvilsonit pitkin näppäimistöä, kun NHL-tulosten parissa on tullut joku sellainen shokki sun silmien eteen, että mikään muu ei auta kuin ihan autenttinen repeäminen tai purskahdus nauruun. Esimerkiksi vaikka jos John Scott teki aikoinaan vaikka hattutempun tai 2 maalin illan, tai just joku Anaheim Ducks hakee back-to-back illan jälkeen vielä 1 vierasvoiton Tampa Baysta, tai vaikka Rasmus Ristolainen on yhtäkkiä plussalla, niin kyllä se on välittömästi sellainen merkki, että ei jumalauta, eihän tässä näin pitänyt käydä, yhtäkkiä sun näppäimistö on Wilsonin peitossa, mutta tällä ei pelaaja tällä hetkellä suomalaisista profiilipelaajista mulle on vähän sellainen yllättäjä tai yllätyspelaaja, jolta mä en oottanut loukkaantumishistorian perusteella oikeastaan olla ihan rehellisiä, en yhtään mitään. Ja sitä oletti myös hänen hintalappunsa treidivaiheessa, mutta kyllä vain Erik Haula. Ihan mahtava startti tähän kauteen. Oikeastaan kaikki, mitä voi mennä nappiin, on mennyt nappiin. Ja viime kaudella siis vain 15 peliä. Ja ensin oli se ihan mieletön Las Vegasin kerran elämässä tyyppinen kausi, joka päättyi sitten ihan finaaleihin saakka. Siinä yhteensä 29 maalia, mutta viime kaudella vain 15 peliä, koska se polvi, oikea polvi meni yksinkertaisesti sillä tavalla tohjoksi ja paskaksi, että se piti rakentaa käytännössä uudestaan. Ja tämmöiselle 27-28-vuotiaalle jätkälle, niin tällaiset ankarat polvivammat, niin ne ei ole enää mitään sellaisia, että puhalletaan kerran, laitetaan laastari ja mennään takaisin kaukaloon, vaan ne on isoja red flaggeja. Ja tästä antaa osviittaa myös se, että kesäkuun lopussa tänä vuonna tuli ulos treidi, että Las Vegas lähetti Haulan ja vaihtokaupassa Carolina lähetti ämpärillisen kiekkoja. Ja ne treidattiin keskenään ja koettiin jotenkin näin, että suurin piirtein näiden kahden assetin arvo oli samanlainen. No se johtuu tietenkin siitä, että se polvivamma oli ihan siis punalippu. Se oli siis sellainen, että onkohan tuosta pelimieheksi, koska toi kuitenkin perustuu toi Haulan pelaaminen tikkaamiseen, jalkavoimaan, jalkojen liikuttamiseen, dynaamiseen luisteluun, voimantuotantoon, ja otetaan vaikka joku nuori Vince Carter, niin sen ekan polvileikkauksen jälkeen, niin ei se Carter samalla lailla enää ikinä lentänyt NBA:ssa, vaikka se lensi korkealla, niin ei se samalla tavalla lentänyt, eikä ole kukaan muukaan lentänyt sen jälkeen, mutta Haulalla se perustuu vähän samantyyppisesti siihen, että sun jalkojen pitää pystyä tuottamaan ihan älyttömästi voimaa, koska sun kädet ei ole silkkiä, ne ei ole samettia, sun peliäly se on hyvä, mutta se ei ole kuitenkaan niin kuin mikään kiekkoprofessorin pääkoppa, joten sun jalkojen on pakko olla priimaa tohon sarjaan. Ja aika vahva sisääntulo, tollain 18 minuuttia per peli, kolmosen keskellä, muutenkin sellainen vähän altavastaajan henkinen ketju, koska siinä on muun muassa Ryan Jingeli, joka oli tässä isossa Jarmo Kekäläiskaupassa mukana kahteenkin otteeseen, ja hänelläkin on iso näytön paikka. Haulalla on iso näytön paikka, ja se pelitempo, mitä Haula pystyy tällä hetkellä ylläpitämään muun muassa just kolmosketjussa kakkosyyveessä, neljän ekaan peliin kolme kaappia ja koko ajan mennään johonkin, annetaan painetta, voitetaan kiekkoja ja eikä kuitenkaan, vaikka siellä on se 29 maalin ikään kuin vähän ehkä outlier-tyyppinen kausi, mikä ei välttämättä kuulu miltään osin Haulan urarakenteeseen, se 29 kaappia, mutta silti se kokonaisvaltaisen pelaamisen arvo, mitä hän tuo tuohon joukkueeseen, joka tällä hetkellä muuten näyttää olevan Brindamourin valmennuksessa aika kivassa balanssissa, kun miettii. Siellä ei kuitenkaan ole tullut sellaisia yksittäisiä suonenvetoja yhdenkään pelaajan sellaista, että sillä olisi niin kuin nyt jo reppuselässä toi porukka. Vaikkapa Sebastian Aholta todella maltillinen startti tähän kauteen, niin silti se on pystynyt voittamaan voitosta voittoon eri tavoilla, ja siinä tärkeä tekijä on nimenomaan tällainen kolmosketju random Haula, jonka toinen polvi piti olla puoliksi arkussa, mutta se onkin ihan pelkkää timanttia, toi jätkä liikkuu ihan älytöntä kyytiä, niin se on mulle tällä hetkellä sellainen pelaaja, joka aiheuttaa ehkä eniten, eikä ainoastaan porilaisuuden takia, eikä ainoastaan sen takia, että, ja mä oon siis aina tykännyt Haulasta, mä nyt paljastan teille, mä oon tykännyt Haulasta yhdestä syystä yli kaiken, nimittäin silloin, kun oli kovaa painetta nimenomaan liiton puolesta, että pitää ikään kuin noudattaa tietynlaista leijonapolkua Suomessa, jotta sä voit yltää jollekin tietylle tasolle, niin Haula teki silloin rohkean muuvin ja lähti välittömästi, kun luukut aukesi, hän lähti yliopiston jääkiekon pariin. Ja mä oon siitä päivästä asti, kun hän sinne lähti, niin mä oon häntä myös seurannut ja mä oon häntä myös niiltä osin arvostanut. Ja se, mikä on mielenkiintoista Haulassa, niin sehän oli junnuna vielä yliopistokiekossa ja näin poispäin, niin sehän oli sellainen kikkailija, kynä, taitoliukuja tyyppinen pelaaja. Kattokaa sitä nykyään. Pam, 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 kun mennään siellä jäällä eteenpäin. Jää sulaa alta, kun Haula liikkuu. Joten hän totesi varmaan, että okei, jos mä oon tämän tyyppinen taitopelaaja, tämän tyylinen, mun pitää olla vähintään yhtä hyvä kuin vaikka Niklas Backström, jotta mä pystyn dominoimaan NHL. Mikä olisi mulle paras kaavio? Okei, se onkin toi, että mä teen itsestäni paremman liikkujan, mulla on perustaitavat kädet, mulla on kaikki avut olla hyvälaatuinen, laadukas NHL-pelaaja, niin hän päättikin, että ei jumalauta, mä laitan mun jalat töihin. Ja nyt kun sitä katsoo, niin on se kaunista meininkiä. Mutta kaiken kaikkiaan Erik Haula on mun sellainen pelaaja, joka on yllättänyt suomalaisista kaikista eniten. Totta kai Laine niin kuin omalla uudella ulkokuorellaan ja uudella niin kuin sisällöllään siihen, mitä hän on tuonut kaukaloon. Mutta se, että miten Haula tuli takaisin, melkein kokonaisen vuoden takaa, kun on laitettu, sulla on käytännössä tehty kokonaan yksi uusi raaja, ja sä tuut alta vuoden päästä takaisin, ja sä et ainoastaan osallistu, vaan sä heti, no hyvä, että dominoi. Kaukaloa, miettikää. Hieno pelaaja, hieno urheilija Erik Haula.
Urheilucast! Suomen paras podcasti vuonna 2018!
Ja tämä tuskin tulee kellekään veret seisauttavana shokkina eteen, mutta Lainetta ja Haulaa ja heidän tuoretta dominointiansa pääset Suomessa seuraamaan yhtä kanavaa ja vain yhtä kanavaa pitkin, ja kyllä vain se on viaplay.fi, ja tämä on Viaplayn kaupallinen tilote, koska jos sä oot lintsannut alkukauden, sä oot missannut todella, todella paljon suomalaisten supertähtien uusia askeleita kohti kirkkainta huippua. Miettikää vaikka Heiskasen pelaamista, Roope Hintzin ehdoton läpimurto, se kaikki tällä hetkellä, Laineen syöttökone, sä tarvit Viaplayn, tilaa Viaplay, mee osoitteeseen viaplay.fi, mä katson Viaplayta joka ikinen päivä. Sunkin pitää tietää, jos sä olet Urheilucastin kuuntelija, sun pitää vähän pystyä jo ennakoimaan, että mistä hän se höpisee siellä seuraavaksi, niin se on useimmiten se Viaplay, sen ohjelman runko määrittelee myös voimakkaasti sen, että mitä mä katson televisiosta, koska niillä on ihan kaikki tarpeellinen. Niillä on, nyt on huuhkajat, on NHL, on UFC, on NFL, Bundesliga, Valioliiga, pukki, kaikki, joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään.
Urheilucast! Hintalaatusuhteeltaan vähintäänkin kohtalainen!
Mä voin suorastaan rapautuneen sieluni silmin nähdä sen tilanteen, kuinka monella teistä on huomiselle eli lauantaille kello 20 Viaplay merkittynä punaisella paksulla permanenttitussilla primetime-jääkiekko Viaplay Suomi ja mitä kaikkea, kyllä vain kakko vastaan McDavid, ja tää vaatii tää matsi nyt vähän useammankin lauseen ulos tästä keskinkertaisesta tajunnan virrasta, koska nyt nähdään kaksi eri kaapokakkoa. Me ei ole tähän saakka, sovitaan, että me ei ole tähän saakka nähty yhtään mitään, mutta se, miksi mä annan tälle illalle, siis mä en anna tehopisteiden tai sarjapisteiden osalta, mä en anna yhdelle lokakuiselle illalle, lauantai-iltapäivä varsinkin MSG:llä New Yorkissa paikallista aikaa kello 1 iltapäivällä. Mä en anna sille mitään arvoa, mutta se, mille mä annan arvoa, on se, että nuoren supertähtipelaajan, kuten vaikka McDavid aikoinaan, niin sen on syytä oppia ymmärtämään ne tilanteet, että milloin on vastassa maailman parhaat pelaajat ja milloin on vastassa äärimmäistä NHL-roskaa, ja mikään muu ei tarjoa sua tätä oppikoulua paremmin kuin Edmonton Oilers, koska sun peluutusrytmistä riippuen siellä voi olla koko liigan paras vaarallisin ykkössentteri vastassa, kun taas siellä voi olla sitten kolmos-nelosketjun semmoista niinku hyvä, ettei niinku kärppien maitojunasta haettua pojan koltiaista täynnä. Ja nyt on kakolta tärkeää, että miten sä pelaat ne vaihot eri tavalla suhteessa toisiinsa, kun vastassa on McDavid, sun pitää olla silloin hereillä omiin päin, sun pitää pystyä pysymään kiekossa, sun pitää pystyä olemaan varsinkin sinisten päällä kiekko varmempi, sun pitää pystyä ymmärtämään se tilanne, mitä sieltä tulee, jos sä teet jonkun, en nyt voi sanoa tyhmän muuvin, mutta jos sä teet vaikka pelitavan vastaisen liikkeen rohkeuden nimissä, niin sillekin on eri kertoimensa, riskikertoimensa silloin, kun siellä on 97 kentällä ja kun siellä on kuka tahansa muu kentällä, joten tää on mielenkiintoa tilanne katsoa, että miten kakko pystyy pelaamaan ihan siis konkreettisesti maailman parasta pelaajaa vastaan ja etsimään sieltä niitä heikkoja saumoja, koska Edmonton on siitä hauska joukkue myös niin kuin vedonlyöjille, koska mitä tahansa voi tapahtua millä hetkellä tahansa, niin mua kiinnostaa myös se, että miten kakko pystyy kaivamaan tarkalla silmällä ja älykkäällä jääkiekkoilijan aivoillaan, miten hän pystyy kaivamaan sieltä ne heikot spotit, kun mennään kolmospariin pakistossa, mennään kolmos-nelosketjun hyökkääjiin, niin ei siellä kauhean kaksista tanelia astu nimittäin esiin. Niin mä ootan, että nähdään sellainen ilta, missä kakko ei tule pysymään nyt ihan täysin ykköspelaajien tahdissa. Että sieltä nähdään ihan selkeästi, että kuinka pitkä matka on vielä sinne niinku ihan terävimmälle huipulle, koska huippu ei voi olla terävempi kuin tässä ottelussa. Ja me tullaan näkemään iso kontrasti sen välillä, että mä povaan siis sellaista iltapäivää kakolle, että tulee todella vaikeita oman pään pesukonevaihtoja. Silloin on aina 9-7 kentällä, kun taas sitten tulee vaihtoja, joissa nimenomaan kakko tulee dominoimaan Edmontonin heikompaa materiaalia, ja silloin sen pitää pystyä ymmärtämään se. Kaikilla vaikka NFL-pelaajilla, NFL varsinkin ruukien pelirakentajilla, koko menestyksen resepti rakennetaan sen varaan, että ota se, mitä peli sulle antaa. Ota se aina, mitä peli sulle tarjoaa, koska se tarjoaa hyvin vähän, kun taas sitten jääkiekossa sama asetelma. Joukkueet voi olla niin kaksijakoisia vastustajan porukat, niin kuin vaikka Edmonton on, joten ota se, mitä Edmonton sulle antaa, joten sen takia Kaapo Kakko on varmaan jo kaikilla muilla siis niin kuin totta kai puhutuin tulokas, että Patrick Laine, niin totta kai Kaapo Kakko on kaikilla muutenkin jo seurannassa, mutta seuratkaa nimenomaan tätä asiaa, että hän ei ole nimittäin mitenkään älyttömän tyhmä jääkiekkoilija. Itse asiassa Kakko on todella, todella fiksu jokaisessa kiekollisessa ratkaisussaan ja nyt jo niin kuin 18-vuotiaana pelaajana pystyy tekemään peliä eteenpäin, vaikka sillä on kauhea ankkuri siinä itsellään sentterinä, mitä pitää kantaa reppuselässä, ihan kuin jossain Band of Brothersin viimeisessä kohtauksessa, niin silti se pystyy tekemään omilla kiekollisilla ratkaisuillaan differenssin tuonne kentälle, mutta nyt se vielä pitää, kun se tulee mustavalkoinen tilanne, niin tämä on todella herkullista nähdä, että miten nuori poika, otetaan vielä kerran harjoittelu Liedosta, miten nuori poika Liedosta astuu esiin, kun on vastassa joko maailman paras, tai vastassa on joko kenties tietyissä vaiheissa NHL:n huonoimpia yksilöitä, joten Kaapo Kakko, valitse tarkasti ne aseet ja ota se, mitä peli sulle antaa, koska nämä on nyt niitä pelejä ja kyllä nyt iltapäivä MSG ja vähän poppari tuoksuu siellä ja on se hieno paikka pelata, mutta hyvä primetime-matsi, siis alkaa melkein parhaalla mahdollisena nämä viikonloppu primetimeit, heti Kaapo Kakko vastaa McDavid, niin ei voi mitään muuta sanoa kuin, että en malta odottaa.
Urheilukääst, mintissä kuin Kaapo Kakon villapaita.
Mä seuraan jonkin verran sitä, että miten kotimainen palloilu myy omaa tuotettaan. Mua kiinnostaa aina se, että miten se valmistautuu siihen prosessiin, missä sun pitäisi pystyä myymään sun urheilutuotetta satunnaisille, paikallisille, yhteisöllisille kuluttajille. Ja tää on hyvin mielenkiintoista, mitä Helsinki Seagulls ensin ja sen jälkeen Mikkeli Jukurit tekee. Eli sä voit hakea paikallisesta kaupungin kirjastosta tämän joukkueen kausikortin, ja mä oon vähän aikaa maistellut, että miten tämä niinku lähtee, mitä mieltä mä oon, ja mä tervehdin tätä kaikkea todella lämpimästi siitä syystä oikeastaan. Mä puhun nyt ensin vaikka fanien kannalta. Tämä tarjoaa hyvän tavan tutustua tuotteeseen, tutustua peliin, tutustua lajiin, tutustua siihen yhteisöllisyyteen, tutustua oikeastaan siihen, että miten se oikein nyt tarkoittaakaan, kun sä menet hallille katsomaan kausikorttilaisena, sä menet katsomaan jääkiekkoa tai koripalloa. Se voi kuitenkin olla monille, mikä nyt tuntuu mulle ihan täysin absurdilta, koska ne on niin itsestään selviä asioita, mutta se voi olla monille sellainen ensimmäinen steppi kohti vaikka urheilun katsomista, urheilun kuluttamista, joten faneille rima tulee todella alas, vaikka ne hinnat ei ole mitään massiivisia ja kellä tahansa on varaa Suomessa katsoa urheilua, mutta ikään kuin sellainen kokeilukannustin, että hei, otappas tuosta kirjastosta mukaan kausikorttia, tuu katsomaan, niin fanin kannalta, tällaisen niin kuin aloittelevan fanin kannalta todella hyvä skenaario, mutta otetaan vaikka käsittelyä pelkästään Mikkelin Jukurit. Ensinnäkin Jukurit tällä osoittaa suoraan, että ne ymmärtää sijaintinsa. Ne on Mikkelissä, ne on keskellä ei mitään, siellä ei ole rahaa, siellä ei ole tulevaisuutta, joten kirjastossa on paljonkin potentiaalia siihen, että miten saadaan kansaan, koska kirjasto on siitä hauska tai optimaalinen paikka, että ihminenhän menee sen takia kirjastoon, että se käytännössä ikään kuin ilmaiseksi hakee sieltä tuotteita itselleen hetkeksi aikaa, vaikka tavallaanhan kirjasto nyt kellekään lähtökohtaisesti ei ole ilmainen, mutta silti käytännössä se menee noin. Niin Jukurit tekee ikään kuin fiksun päätöksen sillä, että ymmärtää myös oman brändiarvonsa, mikä nyt ei ihan ole tuolla IFK ja Kärppien tasolla, niin ikään kuin sinne ilmaisten tuotteiden joukkoon asettuminen tulee aika lähelle sellaista satunnaisfania. Tämä on fiksu muuvi, koska kaikki, ketkä on vaikka lainausjonossa tai tässä kausikortin lisänumerojonossa tai tässä, ne miettii ainakin 5 sekuntia sitä, että no, nyt kun ei käynyt vielä tämän lainauksen kanssa hyvä, ja tuossa on aika pitkä, että se on saatavilla vasta tammikuussa, niin pitäisikö ostaa lippu? pitäisikö mennä katsomaan ihan lipun kanssa, että tää on, siis mä tykkään tästä, mitä Jukurit tekee, koska mä hyvin harvoin tykkään yhtään mistään, mitä Mikkelissä tai mitä Jukurit tekee, joten tää meni kerrasta läpi ja mä tykkään tällaisesta muutenkin, että aika paljon kuitenkin myynti on sitä kovaa myyntiä, että niinku osta, ja jossain vaiheessa kuluttaja sanoo, että no ok, mä ostan. Mutta tällainen uudenlainen kokeilu, missä heittomerkeissä annetaan ilmaiseksi asioita. Vähän Ruotsista samanlainen tyyli, oliko pari vuotta sitten, mä en muista seuraa, mutta kokeilivat sellaista, että hallille saapuminen maksaa 0 kruunua, mutta hallilta lähdön yhteydessä voit maksaa siitä, mitä koit tai näit. Jos matsi oli hyvä, jännittävä tai dramaattinen, niin silloin jengi jätti ihan tuntuviakin summia sinne pataan. Ja tässä on vähän samanlaista henkeä, mutta vaan niinku ikään kuin etukäteen mennään ilmaismarkkinoille valmiiksi ajatuksena jo siitä, että mikään ei tietenkään ole ilmasta, ja tossakin niin kuin selkeästi noilla 4 kausarilla haetaan ehdottomasti sitä, että ne ihmiset alkaisi pohtimaan noin niin kuin muutenkin, että no pitäisiköhän nyt sitten kuitenkin mennä lipun kanssa, kun se jono on tuolla helmikuussa, ja en tiedä, mutta siis tykkään, tehkää uusia juttuja, ja mä nostan aina hattua, kun tehdään uusia juttuja, sekä Helsinki Seagulls että Mikkeli Jukurit, nämä on ihan uusinta uutta, en mä koskaan kuullut tällaisesta tavasta myydä tai tuoda tuotetta esiin, joten silloin nousee aina hattu ilmaa, kävi miten kävi, jos tulee nappisuoritus, onnittelut, jos menee täysin vihkoon, mitä sitten, ainakin kokeiltiin jotain uutta.
Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Ja kyllähän teidänkin rakkahat kummikuuntelijat pitää nyt perjantain kunniaksi kokeilla jotakin uutta. Tämä on nimittäin kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Elisa.fi, koska mä alan nyt kääntyä pikkuhiljaa sille kantille, että kyllä vain sä tarvit uuden telkkari ja sä tarvit uudet kuulokkeet. Siinä on 2 objektia, mitä sä oot kuitenkin miettinyt, että no pitäisiköhän sitä nyt lähteä investoimaan ja kannattaisiko, niin mä takaan sulle 2 asiaa. Telkkariin liittyen ensinnäkin se, että kun se kuva on kunnossa, kun se on se muuttunut se 40-tuumainen siihen 55 tai 65 tai jopa 75, niin kyllähän se sun urheilu suosikkijoukkue, suosikkipelaaja, niin se näyttää yksinkertaisesti paremmalta. Sä oot silloin koko ajan, jos uhraat urheilulle viikossa vaikka 20 tuntia aikaa, 15 tuntia aikaa, niin onhan se nyt mukavempi katsoa sitä sun suosikkilajia tai joukkuetta laadukkaana 4K-kuvana siten, että ne näyttää just tasan tarkkaan niin pehmeiltä ja mukavilta, ja jos siellä on NFL-pelaaja jonkinnäköistä ruohontuppoa vaikka kypärän sisällä, niin sä näet sen ensimmäisenä, joten osta itsellesi elisa.fi osoitteesta uusi telkkari kaikki alennuksessa. Tuolla näyttäisi olevan aika hyvä tollainen 75-tuumainen telkkari, siihen tulee vielä sitten Galaxy S10e, kyllä vain, Galaxy S10e kylkeen, mutta ne kuulokkeet, siitä sellainen fakta, että mä suosin tällä hetkellä langattomia kuulokkeita, mä käytän pelkästään itse asiassa mä oon ihan rehellinen, mä ostin siis Elisalta uuden iPhone 11, se tuli mulle himaa, oliko viikko sitten, taisi olla just tasan viikko sitten, niin siinä oli nämä nauhalliset, siis piuhalliset kuulokkeet mukana, niin mä en suurin piirtein, mä olin ihan kuin Sara Safakki, mä en osannut enää edes käyttää, hyvä, että osasin puhua suomea, joten ostakaa langattomat kuulokkeet, kuuntelette kästiä mitä tahansa, niin kyllä se langattomuus on tällä hetkellä, ja ylipäätään podcastien kuuntelussa, niin hyvät kuulokkeet, siihen pystyt adjustoimaan, jos mulla on vaikka joku vieras, vaikka joku Hofreen täällä, Rantanen, Lehkonen, Kotkaniemi, kuka tahansa, niin voi olla eri äänillä, eri mikrofoneilla nauhoitettu, niin pääset heti tuosta korvan takaa painamaan nappuloita, ei tarvitse mennä kännykälle ollenkaan, paras mahdollinen, haet sen oman luotettavan kuulokkeen, ja sit jos tykkäät käydä lenkeillä, tykkäät kuunnella lenkeillä juostessa, niin panosta siihen, että ne kuulokkeet pysyy hyvin sun päässä, joten elisa.fi, käyt nyt välittömästi oikeastaan jo tänään hakemassa itsellesi uuden telkkari, ja mikä parasta, ei tarvi lähteä peltihalliin keskelle jonkinnäköistä peltoa tai jotain johonkin helvetin kauas hakemaan omia tuotteita, vaan oot tietokoneella, meet osoitteeseen elisa.fi, muutama hiiren klikkaus, voit ottaa jopa 36 kuukautta täysin, siis täysin kulutonta ja korotonta maksuaikaa, joten oikea osoite kaikkeen tähän toimintaan on elisa.fi.
Tilaa Urheilucast Spotifysta jo tänään, ai miksikö? Siksi, koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia asioita!
Ja nyt kun se asia nousi pöydälle tuossa Elisan mainoksessa, niin kyllähän se on NBA-koripallo, joka näyttää absoluuttisesti kauneimmalta vasta silloin, kun sulla on kunnon laitteet, koska siellä ESPN, TNT-kumppani, ne nimittäin tietää sen 100-prosenttisesti, että miten koripallo pitää presentoida lajina tänne kotisohville. Ja kattokaa, te näette heti, jos teillä on vaikka joku mökki-TV ja menette vaikka TV-kauppaan, elektroniikkakauppaan, mä en kyllä tiedä, miksi te nyt menisitte sinne peltihalliin keskelle peltoa, mutta kattokaa niitä eroja, herra jumala, varsinkin kun laji on koripallo ja tuotantoyhtiönä on vaikka ESPN tai TNT, niin herra jumala, se on hyvän näköistä. Siellä vaikka voi kuvitella hetken aikaa, että jopa niinku Ben Simonski saisi vaikka kolkin sisään, siis mikä tahansa on mahdollista, kun sulla on kunnon laitteet, ja koripallo on ehkä se laji, minkä mä valkkaisin ensimmäisenä listalle, jos pitäisi lajin kauneuden takia katsoa laatu telkkarista jotain lajia, mutta olihan muuten kaunis lause, ja mistähän toi Ben Simmons nousi? En tiedä yhtään, että miten tällä ei pääsi just nyt nousemaan pintaan, mutta mä kysyin teiltä tuossa, oliko keskiviikkona, taisi olla, että mä tein oikeastaan virheen, mä menin nyt kysymään teiltä, mä annoin teille kaiken vapauden ja voiman. Mun Instagramin storissa mä kysyn, että kumpi on parempi koripalloilija juuri nyt, juuri näillä eväillä, tällä hetkellä, tänä päivänä, kumpi on parempi, Zion Williamson vai meidän kotimainen Lauri Markkanen, ja teistä suurin piirtein 20 000 osallistujasta suurin piirtein 80% oli sitä mieltä, että se on Lauri Markkanen. Ja ding ding ding, oikea vastaus, mutta herra jumala, mitä vihapostia alkoi tulla. Mä en siis tiennytkään, että Suomessa on jonkinnäköinen Duken sinipaholaisten fanipoikakerho, kun sieltä tultiin ilmoittamaan, että Markkanen on paperia, että meidän Zion tulee ja että painaa 35/12 ekaa kauteen ja 9 blokkia vielä kylkeen, mutta ei pysy kengät jalas, jalat tulee läpi kengistä joka matsissa, ja mä olin jopa vähän yllättynyt, että ylipäätään teitä ketään kiinnosti se, että mitä noin niinku, ei nyt voi sanoa tuulipukukansa, vaan ylipäätään mun seuraat, että teitä alkoi niin paljon kiinnostaa se, että miksi mun seuraat on sitä mieltä, että Markkanen on parempi, mutta itse asiassa se vastaus oli täsmälleen oikea, koska kysymys asetteluhan oli vain, että kumpi on parempi syksyllä 2019, ja tässä päässään siihen itse asiaan, mitä mä odotan Zion Williamsonilta, koska mä katsoin hänen uraansa pelottavan paljon jo siinä vaiheessa, kun hänellä ei ollut edes Coach Kane Duken paitaa päällä, vaan kun hän oli niin sanottu YouTube-ilmiö, kun hän oli niin sanottu high school-ilmiö. Sieltä löytyy, kun alettiin mennä kohti tätä kännykkäkamera-aikakautta ja tätä, että saatiin ihan mikä tahansa matsi, ihan mihin tahansa, niin pelottavan paljon käytin mun minuutteja siihen, että mä uhrasin niitä Zion Williamsonin lukiokoripallolle. Mutta jos miettii tasan vuosi sitten, minkälainen Williamson tuli, hän ei muuten ollut edes toi ykkösrekruitti koko maassa. Pitää muistaa sekin. Williamson ei ollut missään nimessä sellainen, että toi on nyt sit ihan täysin mullistava jätkä, koska esimerkiksi vaikka Dukeenkin tuli korkeammalle rankattuja pelaajia. Mutta täytyy muistaa vuosi sitten, että Williamson oli hyvinkin yksipuolinen, oikeastaan 100-prosenttinen donkkiautomaatti, siis tällainen highlight-pelaaja, totta kai, ja nehän on nykyään, siis kun aletaan printtaamaan rahaa, niin ne on kaikista tärkeimpiä osa-alueita koripallossa. Kun sä oot tekemään kenkädiilejä, niin ei jengiä kiinnosta joku Tim Duncan-tyylinen fundamentaali postipelaaminen. Niitä kiinnostaa ne, jotka hyppää kaikkien yli, niin kuin Vince Carter Sydneyssä aikoinaan. Niitä kiinnostaa ne pelaajat, se on ihan luontaista, niin se pitää mennäkin. Mutta otetaan kelloja tasan vuosi taaksepäin. Minkälainen pelaaja Williamson oli, kun hän tuli Dukeen? No, se oli just tasan sitä, mitä tuoteselosten lupas, nimittäin isoja donkkeja korkealla lentämistä, mutta kun se kehityskäyrä lähti sieltä jostain Duken harjoitushallista kohti sitten kollegekautta, niin siis sehän otti ihan jäätäviä harppauksia. Ensin hän teki ja muodosti itselleen pallonhallintakyvyn. Pystyy siis pitämään palloa isona miehenä, vaikkei nyt olekaan kuin 6'6" pitkä. Pystyy silti käsittelemään palloa kovankin paineen alla. Ja siihen kylkeen vielä, kun huomasi oman vetovoimansa, että kuinka paljon vastustaja joutuu investoimaan henkistä pääomaansa siihen, että Williamson ylipäätään on kentällä, niin hän kehitti itselleen kuin puskista todella laadukkaan syöttövalikoiman. Pelkästään nämä kaksi asiaa antaa osviittaa siihen, että nyt kun mennään NBA, nyt ei ole sitten enää niinku mitään ACC:n jonkinnäköisiä niinku koulupoikia puvut päällään vastassa, vaan nyt on sitten ihan oikeita NBA-pelaajia vastassa. Niin sen takia, miksi mä kysyn teiltä nimenomaan Markkanen vastaa Williamson, on se, että Lauri alkaa ikään kuin olemaan valmis pelaaja tohon liigaan, valmistautunut dominoimaan, valmistautunut tollakin tasolla, perustasollaan olemaan iltakohtaisesti kentän paras pelaaja, näin voi melkein sanoa, niin oikea vastaus on nimenomaan se, että just nyt Lauri on parempi kuin Williamson, mutta kun mennään kevääseen 2020, niin mä oletan ja odotan, että Williamson tekee tämän saman uskomattoman kehitysharppauksen, minkä hän teki Gollegessa, ja hänestä tulee silloin parempi kuin Lauri Markkasesta. Ja tämä ei ole mikään sotti nyt Markkasta kohtaan, vaan nyt kuitenkin puhutaan LeBronin jälkeen ehkä valovoimaisimmasta ja vetovoimaisimmasta talentista. Mä puhun edelleen talentista, koska mä en ole vieläkään nähnyt valmista koripalloilijaa. Niin kauan kuin heittäminen, vaikka midrange heittäminen muistuttaa kuulan työntöä, tulee muuten vähän Ville Mäkäläinen mieleen, niin mä en vaan voi ottaa vakavasti nykypäivän 2019 NBA:ssa. Mä en ota vielä toistaiseksi vakavasti sitä, että hän olisi kaiken mullistava pelaajatyyppi liigaan, joka elää ja hengittää kolmen pisteen heittäjistä tällä hetkellä, joten muistakaa aina se, kun hyppäätte johonkin hypejunaan tai joku, mikä lentää korkealla, niin muistakaa, mihin se on tällä hetkellä menossa, se Williamson. Se on menossa liigaan, jonka marssijärjestyksen määrittelee tasan tarkkaan se, että miten se joukkue heittää. Se on ihan eri liiga kuin 10 vuotta sitten, ihan eri liiga kuin 6 vuotta sitten, joten sun pitää pystyä heittämään. Mutta Williamsonin kehityskäyrän ymmärtäen ja se, kuinka paljon hän on pystynyt tekemään omaan pelinsä uudistuksia jo vuodessakin. Totta kai, kun sulla on Coach K, sulla on siinä coachina ja sulla on erittäin perinteikäs Duken tällainen niin kuin valkoisten pelaajien floppiautomaattiprogrammi sun tukena, niin totta kai se on hyvä paikka kehittyä, mutta kyllä mä vaan sanon, että mä ottaisin silti ihan ripauksen nyt tähän syksyyn. Tiedättekö, ihan taas otetaan sykkeet alas, ja vaikka sä olisit nyt yhtäkkiä hypännyt jostain syystä, sulla voi olla eri syitä hypätä, ja mä en voi sua mitenkään kritisoida siitä, että just sä kannustat jostain syystä Gio Williamsonia, mutta mä suosittelen sellaiseen niin kuin tervehenkiseen rauhallisuuteen, koska toi NBA on 2019, se on aika helvetin vaativa sarja. Siellä ollaan nähty nimittäin monenlaista Williamsonia, ketkä on tullut pelkällä räjähtävyydellä, atleettisuudella, ja niistä on breikannut lopulta ehkä joku 5% ihan sinne huipulle. Nyt puhutaan ihan eri luokan talentista, mutta silti samat säännöt, joten sykkeet alas, Markkanen tällä hetkellä ehdottomasti parempi, mutta mä odotan, että Williamson keväällä 2020 selkeästi parempi kuin Markkanen.
Perjantai! Kästi kaiuttimiin, triplaus käyntiin, sauna tulille, kylmä käteen ja huoli pois.
Se on kuulkaa rakkaat kotimaisen urheilun ystävät sellainen homma, että lauantai-iltana Markku Kanervan älykkään opettajan innokkaat oppilaat marssivat Bosnia-Herzegovinassa kentälle ja ottavat täydet 3 vieraspistettä mukaansa, hyppäävät lentokoneeseen, palaavat Suomeen ja toteavat, että meillä on nyt 15 pinnaa kasassa ja me ei enää mitenkään voida jäädä pois EM-kisoista 2020, ja mä oon äärimmäisen luottavainen tämän porukan tiimoilta. Mä oon ollut siis koko tämän EM-karsinan ajan todella luottavainen, se on mulle ollut, voitte käydä tarkastamassa vanhat jaksot, se on ollut ihan itsestään selvää, että Suomi menee nimenomaan näihin kisoihin, ja mä tykkään ennen kaikkea siitä tässä porukassa, mä oon sanonut sen teille monta kertaa aiemminkin, mutta silloin kun voittaminen ei perustu mihinkään yksittäiseen jippoon tai kuumaan kauteen tai yksittäisen pelaajan maalivireeseen tai yksittäisen pelaajan uskomattomaan keskikenttäpelaamiseen, maalivahtipelaamiseen, vaan sieltä löytyy erilaisia reittejä kerätä pisteitä ja ennen kaikkea 3 pinnan voittoja, niin silloin sitä kaikkea kokonaisuutta, kun sinne voiton lähteelle johtaa useampi reitti, niin sitä kaikkea voi, ja mä tiedän, että tämä nyt kourasee maul-osastoa perseestä ja jostakin tuolta vatsan pohjasta, mutta tätä voi alkaa kutsua pikkuhiljaa voittamisen kulttuuriksi. Silloin kun se voittaminen on vähän kuin sellainen puolietäinen, luotettava ystävä, sun ei tarvitse tuntea minkäännäköistä tunneskaalaa, sun ei tarvitse niinku pelätä, sun ei tarvitse jännittää, sun ei tarvitse mitenkään poukkoilla henkisesti sen voittamisen äärellä, niin mun mielestä tämä huuhkajien joukkue on just se, joka osaa käsitellä voittamisen, kuten myös häviämisen, terveellä tavalla. Joten Bosnia-Herzegovina kotikentällä Suomi vieraissa, ja mä en sen takia nyt ota Suomea tähän pelkästään, vaikka tekis mieli pelkästään ottaa siitä syystä Suomi liuskalle tässä, koska näittekö muuten, keli oli +2, Töölön pallokenttä, Helsinki, ja Petteri Forsell vetää sortseissa. Mä ymmärrän sen, koska verkkarit ei mahu jalkaa, koska kyllä te tajuutte, siellä on semmoset nimittäin jötikät, sellaiset elefantin pohkeet. Niin hän paineli sortseissa pitkin treenejä. Voitte mennä katsoa myös Huuhkajien Instagramista sen laukaukseen. Se heiluu vieläkin. Mä kävin nimittäin aamulenkillä katsomassa, se Töölön pallokentän ylärima heiluu siellä vieläkin. Laitto nimittäin yläparrun kautta kertaalleen maahan ja sieltä vielä maalin kattoon, niin herran jumala sentään, mikä pommi meidän pohjen majurilta, mutta mä näen tässä porukassa, ja te saatte nyt olla mitä mieltä te haluatte vaikka jääkiekon ja jalkapallon välisistä vertauksista, mutta mä kerron kuitenkin teille faktana sen, että tässä joukkueessa on nimittäin hyvin paljon samaa kuin Jukka Jalosen tuoreimmissa leijonissa, jotka siis voitti MM-kultaa. Ensinnäkin näillä ei ole minkäännäköistä sukupolvien taakkaa enää mukana. Nää ei kanna mitään yksittäistä tasotus- tai kavennusmaalia jostain vuosien takaa, vaan nää pelaa ihan rauhassa omaa uraansa, kantaa ylpeinä maajoukkuepaitaa, jossa tuossa yhteisössä sillä on helvetinmoinen merkitys. Joskus vaikka 8-7 vuotta sitten, niin se oli ihan kuin joku ryysyläislauma, mitkä sattuu vaan tulemaan samaan osoitteeseen samalla hetkellä, ja kellekään ei merkannut maajoukkuepaidassa pelaaminen paskan vertaa. Niin tätä on hieno katsoa. Ja toinen kohta on se, että näillä ei ole mitään pakottavaa tarvetta olla jotakin, mitä ne ei ole. Näin siis, nämä ei esitä tuo kentällä yhtään mitään, nämä ei yritä olla. Silloin mä muistan joskus ehkä, olisiko ollut vielä aikaisemmin kuin toi, joskus Muurisen aikana, kun yhtäkkiä päätettiin, että meillä on maailman paras keskikenttä ja meillä on parhaat topparit ja me pidetään palloa ja me dominoidaan. Eihän siitä tullut mitään, kun yhtäkkiä unohdettiin suomalaiset perusarvot, eli työnteko, altavastaajakulttuuri ja raahaamisen kautta voittoon eteneminen. Niin se unohdettiin, ja tällä on erittäin hyvin hallussa tällä joukkueella, kuten sanottu, viisas opettaja, sen näköiset oppilaat. Ja noi oppilaat on tällä hetkellä aika hyvin kartalla niistä reiteistä, jos on vaikka suunnituskartta, ne tunnistaa ne reitit, miten sinne pääsee sinne seuraavaan kohteeseen, joka on siis välietappi kohti EM-kisoja. Ja sitten vielä se, että ylipäätään tämä opettaja, Markku Kanerva, tämä saa innostumaan. Siis on eri asia opettaa laadukkaasti ja saada tavallaan niin kuin sitä peruskauraa läpi, mutta miten sä saat joka kerta uudestaan ton porukan innostumaan? Sitä mä oon ihaillut jo pitkään tossa. Heti kun sieltä tuli valmentajavaihdokset, heti kun siirryttiin Kanervan aikaan, niin välittömästi näki, että hän tuo uuden merkityksen koko tolle pelipaidalle yhteisölle, mitä voi vihdoin kutsua ylpeästi nimellä Suomen jalkapallomaajoukkue. Joten siinä on muutama tekijä, miksi mä luotan tähän porukkaan. Ja tämä on jälleen ottelu, jossa vastustaja häviää. Mä laitan nyt vähän ehkä sinivalkoiset, osittain sinivalkoiset lasit päähän, mutta jälleen kerran Radetski, Kamara, Pukki, niin veskarin erotuksella tämäkin kallistuu, vaikka siellä on todella kova keskikenttä vastustajallakin, ja siellä on äärimmäisen kova AS Rooman kärkipelaaja, mutta silti mä tykkään tuosta kolmikosta, anteeksi, no mitä mä käyn pyytäneen anteeksi, se en siis itke, tuli vaan jonkinnäköinen ampienelleen suuhun, ja tämä on jälleen kerran ottelu, jossa vastustajan alakerta on rauhaton ja epävarma. Siellä on nimittäin 6 peliä ja 11 maalia omiin tässä vaiheessa. Ja Suomi nousee voitolla 15 pisteeseen. Ottakas vähän, mä nyt sylkäsen tämän koko ampiaisen ulos täältä suusta. Tämä on nyt hyvää podcastaamista. No niin, no sehän meni kerralla nappiin. Huomaatteko, ei ole mitään sellaista nappia. Tuossa varmaan olisi kyllä joku, mistä voisi painaa, että teidän ei tarvitsisi kuunnella, mutta tätä tulee ehkä kerran puoleen vuoteen, eli suurin piirtein tuommoiseen kerran 60 jaksoon, niin jos lopetitte ton takia urheilukästin kuuntelun, niin ette te sitä ansainnutkaan alun perinkään ja mutta niin, eli tämä on nyt Bosnia-Herzegovinan viimeinen sauma nousta henkiin, ja mä kysyn teiltä nyt, kun mulla on kurkku tuoreena ja mulla on ampiainen pois kurkusta ja mun ääni rullaa kivasti, niin mä kysyn teiltä, että no mites nämä IC-loppuiset sukunimet, miten ne useimmiten käyttäytyy ankaran paineen alla, silloin varsinkin kun paine syntyy kotiolosuhteissa, miten tämä slaaviveri käyttäytyy näissä tilanteissa, jossa on äärimmäinen paine voittoon, no se tietenkin kiehuu yli. Mikä on tärkein elementti Suomen maajoukkoille tässä kyseisessä ottelussa? Kyllä vain se on maltti. Mitään ei tapahdu ekaan varttiin, mitään ei tapahdu ekaan puoleen tuntiin, mitään ei tapahdu ekaan puoliaikaan. Miten Suomi voitti Ratinassa nimenomaan tämän saman vastustajan? Kyllä vain maltilla. Ja mä ootan, että Suomi lähtee jälleen kerran kuivahkon malttijalkapallon kautta ottamaan lelun pois, ottamaan vallan välineen pois, nauttimaan siitä, että noi pystyy pitämään palloa vieraskentällä. Vastustajan kattila alkaa koko ajan vähän niin kuin läikkyä yli, ja jopa heitetään tällainen pikku ennuste, että joku vastustajan pelaajista ottaa myös punaisen kortin tämän illan aikana, jostain ihan idioottirappauksesta. Ja tosta joukkueesta, vielä Suomen joukkueesta, sieltä löytyy muutama todella, muun muassa koko topparipari, ja sitten keskikentän Spar, ja sitten Kamara, niin äärimmäisen vittumaisia vastustajia, siis kelle tahansa. Ja sitten kun siihen lyö vielä tällainen paineasetelma, niin mä luulen, että Suomi nauttii tästä tilanteesta, että pääsee ärsyttämään verrattain isompaansa tässä tilanteessa, missä kaikki valtit on omissa käsissä. Joten Suomi vierasvoittoo täydet 3 pistettä ja EM-kisapaikka on käytännössä siinä.
Urheilukääst joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyssa, iTunesissa ja SoundCloudissa.
Ja seuraavaksi me yskitään tiemme sitten viikonlopun NFL-kohteiden pariin, mutta sitä ennen mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Coolbet, tänään on perjantai, tarkoittaa sitä, että triplaus perjantai on jälleen läsnä, viikonloppu alkaa perjantai, lauantai, sunnuntai, vähintään 3 kertoimella osumat talteen. Mä suosittelen minimipanosta. Etsikää markkinatoppeja ja pelatkaa aina sinkkumuodossa, niin silloin te saatte tuostakin tuotteesta EV Plusan itsellenne. Ja sitten viikonloppuna, kun on tämä iso jättimäinen NFL-sunnuntai jälleen kerran, niin Coolbetin Super Bowl-kilpailu. Hyvät naiset ja herrat, siellä ollaan nimittäin kärjessä tällä hetkellä kertoimella 542, joten sen alle ei tule Super Bowl-matkoja, joten sä tarvit helvetisti onnea, säkää, myötätuulta, epäonnistuneita potkumaaleja tai jotain alakoirien uskomattomia runeja, mutta siellä se on edelleen, se on 3 viikkoa vielä voimassa, 3 täyttä peliviikkoa ehdit vielä osallistumaan Coolbetin NFL-kilpailuun, johon siis voittaja lähtee ihan Miamiin saakka mun kanssa katsomaan Super Bowlia. Kaikki pelaaminen K18, kaikki lisäinfo Coolbetin sivustolta ja nyt käydään käsiksi NFL-kohteisiin.
Sitten on aika kaivaa esiin Coolbetin K18-kertoimet ja luoda katsaus NFL-sunnuntain 3 kohdepoimintaan.
Uunituore ja paikoin jopa pelottavan kiihottava NFL-peliviikko kolkuttaa jälleen oveen, ja mulla on nyt omakohtaisesti äärimmäisen korkeat odotukset näihin viikkoväleille 6 ja 16, koska nyt mä otan suurin piirtein vähän jo edes arvailut muuttuu tiedoksi niiltä osin, että kuinka hyviä nämä jengit noin niinku suurin piirtein oikeasti on. Ja aina kun sä sanot ton lauseen itsellesi, niin suurin piirtein välittömästi NFL lyö sua vastapalloon todella kivulialla tavalla, ja nyt on kuitenkin on niin monta vuotta tätäkin lystiä takana, että suurin piirtein 6-16, 17 omaan arvoonsa, mutta tästä nämä seuraavat 10 viikkoa, niin mä suhtaudun näihin verrattain korkein odotuksiin, eli jälleen kerran on 3 poimintaa pöydässä tähän saakka, osumatarkkuus on 57,1% spreadia vastaan, eli se nyt on jo semmoinen, että se pitää mukavasti pään pinnalla, mutta toihan ei meille riitä, vaan nyt haetaan kuitenkin niitä. Jos tähän tilanteeseen viikkoon numero 6 asti pääsee tuossa 57 pinnassa, niin kyllä siitä on hyvä lähteä rakentamaan sit sitä niin sanottua hot runia tai sellaista niinku vakuuttavampaa juoksua, mutta kuten sanottu, se on helvetin vaikeeta ja tämä on just se laji, just se ikävä vittumainen laji, mikä lyö sua välittömästi leukaan, kun sä kuvittelet tietäväsi jostain edes vähän jotain, mutta kuten sanottu, nämä kohteet on aina poimittu siten, että mä yritän asetella teidät mahdollisimman fiksusti, älykkään, terävän rahan puolelle. Eli mä etsin teille kohteita, joissa suuri tuulipukukansa jostakin syystä, useimmiten volyymisyistä, näkyvyyssyistä, tähtipelaajasyistä, vetoaa vastapalloon, mutta nyt muutaman kerran joutuu kuitenkin tekemään tällä viikolla poikkeuksen. Itse asiassa 2 näistä peleistä, mitkä nyt tulee, nämä 3 kohdetta, niin on ihan huippulaadukkaita otteluita ja todella mielenkiintoisia. Ainakin itsellä menee ihan äärimmäiseen katseluun, ihan jo melkeinpä ilman vedon lyöntiäkin, mutta ja sitten tietenkin vastapainoksi tämä kolmas kohde on ihan totaalista roskaa, mutta kaksi todella vahvaa, yksi ihan luokattoman heikko ottelu, mutta mun mielestä nämä kaikki kolme kohdetta kohteina maistuu erittäin hyvin ja nyt ei oteta pusheja vastaan, kuten viime viikolla. Jumalauta mua korpessa Pittsburgh Steelers, miten se onnistui vielä tekemään pushin siitä spreadistä, joka oli suurin piirtein 96 kertaa sadasta jo haarukassa, mutta sellaista joskus se urheilu on. Ja muistakaa tosiaan toi Kulpetin NFL-kilpailu, siellä on nimittäin enää kolme pelikierrosta jäljellä, eli kolme isoa sunnuntaita jäljellä, ja tällä hetkellä kärkikerroin, tuossa tulosliuskassa on 542, joten siinä menee kärki, sen alle ei tule matkoja Super Bowliin, joten kaikki pelaaminen K18, kaikki seuraavat kohteet Coolbetilta, mennään komeasti valintaan numero yksi, se on nimittäin San Francisco, +3,5 pistettä Los Angeles Ramsin vieraana, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen ottelu, että näillähän nyt on näennäistä historiaa ja vaikka mitä vyöllään, ja nämä suurin piirtein asuu vähän niin kuin samalla kohdin tuollaista niin kuin rantaviivaa, mutta se mikä tekee mielenkiintoisen tästä ottelusta, niin on ensinnäkin kaksi nuorta huippulupaavaa itsensä jo tavallaan todistaneita innovatiivisia päävalmentajia, mutta vain toinen joukkue näistä voi voittaa tämän ottelun suurin piirtein 3 tai 4 eri tavalla, kun taas Los Angeles Rams voittaa ainoastaan sillä tavalla, että Jared Goff pelaa tykkipäivän, pelaa siis sopimuksensa velvoittavan päivän, eli ihan yksi NFL:n kärkipelaajista pitää olla tänä kyseisenä sunnuntaina, ja mä oon tykännyt San Franciscosta vedonlyöntijoukkueena ja vedonlyöntilinjaan nähden hyvänä joukkueena siitä syystä, että se ei koskaan roiku vaan yhdestä tekijästä. Se ei ole koskaan vaikka Garoppolon tai se ei ole koskaan vaikka juoksupelin tai se ei ole koskaan vaikka yksittäisen puolustuksen takakentän tai se ei ole niin kuin yhden jipon varassa se joukkue, vaan koko ajan löytyy uusia playmakereita. Esimerkiksi vaikka viime viikolla tässä surullisen kuuluisassa Monday Night Footballissa Clevelandia vastaan se oli nimenomaan puolustuksen linja, joka aiheutti sitten tämän uskomattoman turbulenssin Clevelandille ja sitten heidän pelaamisestaan ei tullut yhtään mitään, joten mä jopa niinku, vaikka on nyt lyhyt viikko takana, vaikka on loukkaantumisia San Franciscon hyökkäyksen linjassa, niin silti se pystyy jotenkin louhasemaan, vaikka niillä ei ole mitenkään järkyttävän laadukkaat, vaikka laita hyökkäjä tai niillä ei ole yhtään korkealla draftattua pelaajaa käytännössä koko hyökkäyksessä, siis niinku skill-pelipaikoilla, noin niinku raaasti ilmastunut, mutta silti sieltä vaan tullaan koko ajan ja kaikki nostaa koko ajan tasoaan Coach Shanahanin valmennuksessa, niin siitä pitää nostaa hattusa ja muutenkin Shanahan tuntuisi, että aika voimakkaasti nyt tietenkin kun Gucci, Jim Garoppolo loukkaantui viime kaudella, niin joutui maksamaan pakon edessä niitä oppirahoja, mutta nyt vaikuttaisi, että toi on aika hyvin balanssissa, ja se mikä tulee olemaan Kulpetin juoni, että vaikka tämä pelataan Coliseumilla Los Angelesissa, niin koko iltapäivän ajan Jared Goff tulee juoksemaan henkensä edestä karkuun, koska toi San Franciscon pass rush tulee tällä hetkellä läpi oikeastaan ihan mistä linjasta tahansa, ja vaikkapa just Nick Bosa tulee koko ajan. Se tulee koko ajan iholle ja se tulee koko ajan aktiivisesti päälle, ja niillä nyt vaan ei ole tällä hetkellä pysäyttäjiä, joten se vaatii nimenomaan just sen Goffin uskomattoman pelin. Ja sitten vielä pitää sanoa se, että Ramsillä tällä hetkellä oli sitten Todd Gurley mukana tai ei, niin niillä ei olisi juurikaan minkäännäköistä juoksu-uhkaa tuossa joukkueessa. Ja se on kuitenkin ollut se Sean McVayn sellainen play action pelaamisen, niin kuin kaikilla coachilla varmasti, mutta Sean McVayn sellainen leipä ja voi se, että pystyy juoksemaan palloa, joka avaa sitten tilaa takakentälle, jotta pystyy pelaamaan syvään, mutta tämä puuttuu nyt kokonaan, joten tämä koko San Franciscon puolustus voi ikään kuin ottaa napsun verran rohkeamman pelikirjan käyttöön ja puskee Goffin päälle ihan kuin, niin kuin yleinen syyttäjä, vieras sika ja mitä kaikkia näitä nyt on, mutta vahva usko ja ylipäätään jo sekin, että San Franciscon puolustus, ne on riistänyt pallon 4 pelissä jo 11 kertaa. Viime kaudella ihan järkyttävän huono, niin että on, mikä kuulostaa siis ihan absurdilta, mutta niillä ei ollut yhtään syötön katkoa koko viime kautena. Se johtuu tietenkin siitä, että ne ei pääse antaa painetta pelirakentajalle, koska nehän syntyy ne syötön katkot useimmiten siitä, että pelirakentaja heittää paineen alla vähän niin kuin toivotaan tuonne päin, ja takakenttä ottaa helpot pois, mutta nyt sitten 4 matsiin 11 pallon riistä. voittoa, kun taas Ramsillä ne on menettänyt samassa ajassa yhden ottelun enemmän pelanneena, ne on menettänyt peräti 11 kertaa pallon, ja niiden differenssi on -4, joten niiden puolustuskaan Aaron Donaldista huolimatta, niin ne ei ole pystynyt kuitenkaan riistämään niitä palloja. Ehkä kuitenkaan, eikä toi nyt mikään nololukema toi, että sä riistät sen 7 kertaa, mutta kuitenkin teidän differenssi on 4 kertaa miinuksella, ja se on huono merkki, se ei ole siis sellaisen joukkueen merkki, joka menee kentälle ja tuhoaa. Nähtiin vaikka Tampa Bay-ottelu, mitä se teki tuolle Ramsin puolustukselle, niin mulla ei ole mitään epäselvyyttäkään, etteikö siis San Francisco voittaa sitä ottelua ihan siis jo suoraakin, ilman minkäännäköisiä spredejä. Aion myös lyödä manilainen, mutta se, mikä otetaan pelkästään huomioon, on se, että mulla on siis San Francisco +3.5 paunaa pelattuna tähän, ja niin kuin aina, niin kaikki nämä kohteet on aina pelattu jo torstain puolella, joten jos tulee kertoimiin tai tulee linjoihin swingejä, niin se johtuu siitä, kun tätä todennäköisesti nyt kuuntelette perjantaina, mä veikkaan, että sun kello on tällä hetkellä, se on, hetkinen, mitäs sun kello voisi olla, se on 10.15 aamupäivällä sun kello tällä hetkellä, niin nämä on siis pelattu jo torstain puolella, ja voi tulla swingejä, mutta joka tapauksessa San Francisco 49ers 3.5 pistettä eteen. Mä otan selkeämmän ja monipuolisemman joukkueen, mä otan paremman juoksupelin ja mä otan pisteet. Mennään seuraavaan kohteeseen, ja sehän on meidän kaikkien suosikki Tennessee Titans, ja sehän matkustaa Denverin vieraaksi, ja mä laitan lapulle Tennessee Titans +2.5 pistettä. Mua vähän karsastaa tää 2.5 pinnan spreadi, mutta se on nyt pakko ottaa, koska meillä on klassinen asetelma. Ensinnäkin meillä on sellainen matsi, jota mä en voi suositella kenellekään katsottavaksi, en ees Ranelle tai Donskoille, älkää menkö paikan päälle. Tää tulee olla ihan hirvittävää kuraa, mutta fakta on kuitenkin se, että Tennessee nolattiin kotikentällä viikko sitten, ja useimmiten Coach Vrabelin joukkueet, niin ne vaan bounceaa takaisin joka ikinen kerta, ei mitenkään tuhoa vastustajaa tai näytä mitään ylitsevuotavaa hauista, vaan siis palaa ryhdissä, juoksee palloa, pysäyttää juoksu ja voittaa pelin. Hyvin yksinkertaista 50-luvun jalkapalloa, mutta ne siis nöyryytettiin, ei saanut kuin 7 pinnaa taululle, Buffalo haki helpot pois vieraskentältä, Tennessee oli suosikki siihen peliin ja menetti tavallaan niin kuin tuollaisen puolittaisen alkavan drivinsa, kun taas sitten tämä siis tietenkin toi Tennesseen osakkeita alaspäin, koska niiden esitys kotikentällä oli sanalla sanoen heikko. Kun taas Denverin osakkeet koki ehkä vähän jopa yllättävän hypyn kohti taivasta, kun ne kävi vieraista hakemassa voiton Los Angeles Chargersista numeroin 20-13, joten se kelpaa meille oikein hyvin, että Denver sai nyt loukkaantumishuolista ikään kuin huolimatta, ne sai silti nyt positiivisen kokemuksen, koska nythän ihmiset ajattelee, että nyt se Denverin pelaaminen löytyy, että nyt on ruukien päävalmentaja, nyt on pelivihko kunnossa, ei muuta kuin valoa päivää, ja sen takia mä lyön Tennesseen. Mä lyön ihan vaan, sittenhän löytyy muitakin perusteita, se, että Tennesseellä on koko liigan toiseksi paras pallonmenetysdifferenssi, ne on +6 tällä hetkellä, niillä on vain yksi pallonmenetys, kun ne on itse hyökkäyksessä. Denver ei osaa pitää pallosta huolta, ne on tällä hetkellä differenssi on -4, ja heillä on peräti 7 menetystä vyöllään nyt jo, ja mua ei pelota Denverin pass rush yhtään, koska Nick Chubb on koko loppukauden ulkona, ja yksi Von Miller, vaikka hän on ihan goat-leveliä, mitä tulee pass rush-toimintaan, pelaamiseen, niin ei se yhtä sadetta tee kuitenkin, tai yksi pelaaja ei tee sadetta, ei vaikka pelataan Mile Highissa. Joten tämä on tällainen klassinen tilanne, missä isäntä on ripauksen verran ylihintainen, kun taas vieras on ihan orastain alihintainen, niin tästä syystä Tennessee 2.5 pinnaa spreadi +2.5 pinnaa lapulle, joten mä tykkään nojata hyvään hyökkäyslinjaan, hyvään juoksupelaamiseen, laadukkaaseen standardinomaiseen puolustukseen ja siihen, että mulla on tosiaan ne pisteet, joten Tennessee +2.5 pinnaa lapulle. Sitten viimeinen kohde, tää tulee olemaan kaunista ja tää tulee olemaan hienoa, ja tässä mä nyt oon teille selityksen velkaa, koska tää tavallaan niin kuin nyt on sellainen, tää olisi muissa olosuhteissa taas tuulipukulyönti, koska lyönti on siis Kansas City Chiefs -4 pistettä vastaan tulee kotikentälle, Arrowheadille tulee Houston Texans, joten Kansas City -4, ja tämä linjahan on siis alhainen, koska Kansas Cityn hyökkäyksen linjassa on kaksi noteerattavaa poissa oloa loukkaantumista, ja heillä on aika nolo tappio alla Indianapolisiin vastaan. Oli vielä kirkkaissa valoissa ja Indianapolis tuli kahdella isolla loukkaantumisella. Andrew Luck lopetti uransa ennen kauden alkua varapelirakentajalla, tulee Arrowheadille, jota pidetään kenties ehkä Domenohella, Seattlen ohella vaikeimpana paikkana, mistä tuosta nyt vaan haetaan, tietenkin sitten Foxborough, mutta vaikeimpana paikkana, mistä haetaan vierasvoittoja. Ja kaikista joukkueista Colts pystyi sen tekemään, ja linja on alhainen myös siksi, että Kansas City Chiefs tällä kaudella ei ole pystynyt pysäyttämään juoksua. Muun muassa vaikka Indiana, ne oli peräti 38 minuuttia pallossa, laskekaa 60 peliminuutista, että jos vastustaja on siinä 38 minuuttia, niin vaikka sulla on se MVP Mahomes pelirakentajana, niin jos se on vaan 22 minuuttia pallossa, niin ei sekään nyt ihan kuitenkaan joka kerta tuo sitä kuuta taivaalta alas, joten mutta heitetään kuitenkin Maol ihan vähäksi aikaa ylähyllylle ja mietitään sitä, että mitä nimenomaan tässä lajissa tekee kerran ikään kuin sukupolvessa tason MVP-talentit, mitä ne tekee nöyryytyksen häpeällisen kotitappion jälkeen, kun ne pystyy laittamaan tauluun vain 13 pistettä saamatta yhtään mitään aikaan hyökkäyssuuntaan. No nehän tulee silloin seuraavana viikkona kentälle ja ne repii huolimatta vastustajasta sen vihulaisen kilon paloiksi sinne kentälle. Voitte olla varmoa, että Patrick Mahomes ärsytettynä vihasena, se tulee tuonne paikan päälle ja nakkasee semmoisen 500 yardia ja 5 touchdownia ja sen jälkeen, kato, kun nyt on taas viikko rummutettu, että siis jokainen USA:n isojen pääkanavien, cable TVn, niin kuin urheilushow on alkanut sillä, että onko Patrick Mahomesin ja Andy Reidin ikään kuin tämä kombinaatio, onko se nyt paljastettu, että onko nyt niin kuin olemassa kaava Chiefsin voittamiselle, myös vieraskentällä, ja Mahomes tulee kohta, se on nyt lukenut viikon verran, seurannut ja ihmetellyt ja kuunnellut tätä niin kuin hevonpaskan myllytystä, mikä siis kuuluu NFLn sykliin, koska niillä on ihan älyttömät katsojaluvut, ei ainoastaan näillä ottelulla, vaan myös näillä debattiohjelmilla, jotka näistä asioista siis luo sisältöä, vähän niin kuin urheilukäst, mutta vaan puvut päällä ja laitetaan mainosmyyntilukuihin ainakin 9-0 perää, ja, no niin, vähintään joo, koska mulla muutenkin lähtee nollasta, mutta niin Mahomes on nyt viikon verran kuunnellut sitä, että nyt meidät on paljastettu ja meistä ei enää mihinkään, me ei pärjätä enää jenkkifutiksessa, niin se tulee pommin varmasti nyt tähän, ja se laittaa Deshaun Watsonin ja koko Texansin joukkueen pakettiin ihan yksin, ja kuitenkin se on, jos mietitään nyt vähän niin kuin maulia rautetaan vielä, niin kuitenkin pohjimmiltaan normipäivänään Kansas City Chiefs etenee ilmassa keskimäärin 356 yardia, kun taas Houstonin heittopuolustus on sanalla sanoen surkea, se on ihan NFLn pohjasakkaa. Eli tämä Mahomes vastaa Watson, joka tulee olemaan muuten hyvä peli, ja jos tykkäät joskus lyö vaikka overia, niin tämä on niin sanotun sokko-overin paikka. Eli se sanoo sen Vegasin pappa sulle siinä tiskin toisella puolella jonkun numeron, sä sanot vaan, että over. Ja nämä on niitä matseja, mitkä voi päättyä tyyliin 48-41 tai mitä tahansa, mutta joka tapauksessa mun ennuste on se, että Kansas City Chiefsillä on kaikista ongelmistaankin huolimatta, niillä on vähintään yksi touchdown taululla enemmän kuin tämä hieno jenkkifutisottelu on ohi, joten mä valitsen tähän otteluun siis paremman ja nöyryytetyn pelirakentajan, mä valitsen kotikentän ja mä valitsen ehdottomasti paremman valmentajan, joten mun lappu on Kansas City Chiefs -4. Ja sen lisäksi tällä viikolla on siis Tennessee +2.5 ja sitten vielä täällä on San Francisco +3.5, joten siinä oli tämän perjantain NFL-viikko kutosen poiminnat.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
Tuolla me kuulkaa lähdettiin jakson alkumetreillä puksuttamaan maitojunalla kohti loppua ja vihdoin ollaan päätös satamassa laiturissa. Näkyyköhän Julius Honkaa missään? En tiedä, mutta fakta on kuitenkin se, että urheilukästi liikkuu tällä hetkellä vääjäämättä kohti Suomen platinarajaa. Eli jos tää olisi musiikkia, joillekin tää myös sitä on, en voi käsittää yhtään miksi. Joku aina sanoo, että tää on kuin musiikkia korville. Mä en tiedä mitä vitun musiikkia te olette tähän saakka kuunnellut, mutta urheilukästi puksuttaa tällä hetkellä voimakkaasti kuin hiiliveturi, vanhan liiton luonnon tappaja kohti platinarajaa, joskin äärimmäisen pienillä hiilipäästöillä, joten suositelkaa jälleen kerran ei välttämättä kahdelle, ei neljälle, eikä kahdeksalle, vaan nimenomaan yhdelle kaverille. Nyt vaikka siellä pelimatkabussissa tai jossain vieraspelimatka, jos olette varsinkin, sovitaan, että olette tällä hetkellä vaikka sinä rakas kuuntelija, sä oot tällä hetkellä vaikka nelostiellä, just nyt, niin suosittele sun vierustoverille, ja jos sä oot vaikka onnibussissa tai jossain julkisessa kulkuvälineessä, niin tökkää vähän hihaa, väistä eka lyönti ja suosittele sen jälkeen urheilukästiä, mutta lyömisestä puheen ollen, lopun rundown. Mulle tuli nimittäin shokkina, että Makhvan Amir Khani ei mahtunut MSG:n UFC-eventin pääkortille. Mä oon ymmälläni, koska just tehtiin uusi sopimus, just on luukutettu, huudettu, just on vahva, vakuuttava voitto takana. Miten se ei voi olla pääkortilla, koska ei toi pääkortti nyt mikään ihan maailmaa mullistava, vai oisko jopa käynyt suomalaisittain niin, että Makhvan poika innostui nyt jälleen kerran vähän uhoamaan, ennen kuin välttämättä olisi ollut minkäännäköisiä kannuksia uhota kellekään yhtään mitään, mutta pois se meidän Makhvanista ei taaskaan lopulta riittänyt sit ihan sinne isojen poikien tasolle, mutta se mikä nyt on hyvää, mulla on tähän teille hopeareunus, koska MSG:n eventti tulee myös ESPN:n normikanavalta. Jos en väärin muista, niin se tulee se alkukortti tulee normikanavalta, kunnes se muuttuu ESPN plussaksi. Niin tää on jenkkimarkkinoiden kannalta erittäin hyvä, siis ihan Makhvanille tää asetelma, eli sikäli ei tapahtunut katastrofia, mutta jos nämä kaikki on ESPN plussan takana, myös alkumähinät ja nämä puuhamatsit, niin siinä tapauksessa näkyvyyden kannalta siis kukaan ei katso. Kukaan, siis ihan konkreettisesti katsojalukujen mukaan, kukaan ei katso UFC-eventtejä ennen pääkorttia, mikäli ne on maksumuurin takana. Joten tämä tuli mulle todellisena yllätyksenä. Mä pidin siis itsestäänselvyytenä, että siis tyyliin ottelu numero 4 tai 5 arvojärjestyksessä Makhvanin saapuminen paikallista sankaria vastaan, mutta tämä tuli nyt vähän shokkina, mutta onhan tässä nyt 3 viikkoa aikaa vielä sulotella ennen kuin MSG:llä kajahtaa sitten Bad Motherfucker illassa, mutta Bad Motherfuckerista puheen ollen, tämä on nimittäin kova mimmi, tämä Wayne Rooneyn vaimo nimittäin. Hän aloitti somessa kaikkien aikojen vasikkaetsinnät ja hän myös löysi sen, joka vuotaa hänen suojatusta Instagram-tilistään kaikki tiedot sellaiselle sympaattiselle paikalliselle seiskalle 7x15 karmeusasteikollaan, sellainen kuin The Sun. Sai siis jostain tietää aina, että mitä Rooneyn perhe tekee, mitä Rooneyn, missä ne on lomalla, mitä ne harrastaa, mitä kriisejä niillä on, mitä ne puuhastelee, niin nyt nähtiin Colleen Rooneylta, eli Wayne Rooneyn vaimolta nähtiin yksi kaikkien aikojen bluffeista ja tällaisista niin kuin käänteisistä salapoliisikampanjoista. Hän nimittäin aloitti 5 kuukautta kestävän tutkimuksen, hän blokkasi kaikilta muilta seuraajiltaan näkyvyyden hänen omaan IG-storinsa paitsi yhdeltä seuraajalta. Ja alkoi sitten tehdä kaiken maailman höpö-höpö tarinoita, niin kuin vaikka mitä siellä oli jotain, että mennään johonkin hyvin erikoiseen hoitotreatmenttiin Meksikoon ja olin autokolarissa ja meen takaisin BBC:lle hommiin ja mitä kaikkea se nyt ikinä olikaan, niin kaikki vuoti tähän paikalliseen seiskaan, eli The Suniin, ja sieltähän löytyy sitten tämä viimeinen seuraaja, joka sai nähdä, ja niitä seuraajia oli vielä ironisen, jotenkin ironisen näköistä, kun on niin kuin story tehty, silloin tasan yksi katsoja, ja se on nimenomaan Jamie Vardyn vaimo Rebecca Vardy, joten se vasikka voi löytyä aika läheltäkin joskus, mutta tämä oli siis uskomaton salapoliisi ja oikein niin kuin yksi kaikkien aikojen someajan kovimmista niin kuin tällaisista someklutsauksista voi melkein sanoa. Ja siellä on varmaan tällaisia niin kuin poskipäitä pikkusen punottanut Vardyn perheessä, koska et sä Briteissä voi antaa tollasta asetta, lyömäasetta, vasaraa, kirvestä ja jumalauta tomahawkia, sä et voi antaa sitä skandaalimedian. Siis The Sunihan ei kiinnosta yhtään, mistä ne saa tietonsa, kunhan ne saa ne jostain. Niillähän ei ole siis minkään näköistä, jos Seiskan moraaliraja on jossain tuolla niinku hevon paskan ja koiran paskan välissä, niin sit pitää vielä kaivaa niinku sellaisella tuolla patterivasaralla ainakin 1,5 kilometriä kohti maapallon ydintä, jotta sieltä löytyy The Sunin standardit. Sieltä muuten jostain varmaan löytyy myös urheilukästin substanssi, mutta jos puhutaan niinku ihan näistä isoista medioista, niin kyllä siinä ollaan aika mukavilla jäljillä, ja nyt sitten voitte olla varmoja, että toi tullaan tuhoamaan, toi koko Jamie Wardin ja hänen vaimonsa ikään kuin, no miksei nyt voisi sanoa, stalkkaus, jolla myydään, ja siis Desanihan maksaa, se maksaa vissiin tällä hetkellä maailman eniten näitä vihjepalkkioita ulos, siis ne maksaa siis tuhansia puntia, ne saattaa maksaa jostain jutusta tai jostain skandaalikuvasta vaikka 20 000 puntaa ulos, joten puhutaan todella isoista rahoista, mutta täytyy sanoa, että rouva Rooney otti kyllä tilanteen haltuun ja rakensi kyllä semmoisen ansan, että tota tullaan nauramaan brittien somessa vielä pitkään ja vielä kerran pitkään, mutta otetaan vielä tällainen puoli vakava. Tätä on vaikea ilman niin kuin jonkinnäköistä ironian sävyä käydä tätä aihetta läpi, mutta mä en siis tiedä rallista yhtään mitään. Mä en tiedä niistä kuskeista yhtään mitään. Mä ajoin just kesällä Lappiin mun kummipojan ja faijan kanssa, niin mä ajoin Jyväskylässä just sen pätkän, mistä tuli molemmille puolille meidän autoa, tuli ralliautoja. Joten siinä on mun kokemus rallista. Arvostan Suomen eventtiä, koska se on aina melkein loppuun myyty, se on aina iso mediatapahtuma ja aina sieltä lähtee iloisia asiakkaita pois, joten siellä tehdään jotain äärimmäisellä tavalla oikein. Mutta mä aina kysyn teiltä, rakkaat kummikuuntelijat, että minkälaisen kuvan joku urheilija teille antaa, minkälaisen viestin tai signaalin se antaa omasta sitoutumisestaan tähän yhteiseen projektiin, jos siltä vaikka vuotaa nudet nettiin, tai jos se ryyppää vaikka MM-kisoissa fanialueella, tai jos se pelaa Fortnitea 9 tuntia pelipäivänä, niin vaikkei se kaada maailmaa, niin se antaa jonkinnäköisen signaalin. Niin tehän useimmiten vastaatte mulle vaikka inboxiin, että vain suorituksella on merkitystä, mutta kun ei ole, nyt on vuosi 2019 ja kaikki organisaatiot kaikissa lajeissa hankkiutuu eroon pelaajista, urheilijoista, jotka tuovat meteliä siihen organisaation ympärille, ja jos et saa vähintään LeBron James, Ronaldo tai Patrick Mahomes, niin sä et myöskään tuo meteliä mukanas. Se on tällä hetkellä nyrkkisääntö urheilussa, ja katsokaapa tilanne. Katsokaa tällä hetkellä sellainen tilanne, missä Jari-Matti Latvala, mä en ole ikinä pitänyt niinku yhtään minkään tason kuskina millään vempeleellä ajettaessa, mutta katsokaa tilannetta Toyotan kanssa. Toyota on lyönyt koko Latvalan posselta liinat kiinni, siellä ei kihlatulla Maisatorpalla ole asiaa Ilta-Sanomien uutisen mukaan edes tolle tallialueelle kilpailuissa, siellä on liinat kiinni, tällä hetkellä Toyota on kampeamassa Latvalaa ulos, niin älkää tulko selittämään siitä, että ulkopuolisilla asioilla tai ylipäätään niillä signaaleilla, että missä sun fokus on. Älkää tulko selittämään, että sillä ei olisi mitään väliä, mitä että peli on peliä tai ajo on ajoa tai tienpätkä on tienpätkä. Mun ei tarvitse tietää yhtään mitään jostain erikoiskokeiden väliajoista tai yhtään mitään jostain, mikä nyt on mennyt up in the ass of Timo tällä kertaa tai tällä kaudella. Mulle tarvii kertoa vain se, että onko se kuljettaja oikeasti siellä autossa vai ei, siis henkisesti. Läsnä se voi olla, fyysisesti mua kiinnostaisi todella paljon se, että mitä mun, koska se on vielä yksilölaji, totta kai kartturilla iso rooli, mutta se on vielä sellainen laji, että sun pitää aika pitkälti yksin hoitaa se homma maali. Ja jos sun fokus on pitkin Seiskan kansia ja paparazzi-kuvaajia, ja totta kai Latvala ei ole kommentoinut tätä mitenkään, mutta jokainen varmaan ajatteleva ihminen ymmärtää, että missä tilanteessa nyt ollaan. Ja sen takia Toyota toteaa, että okei, tämä riitti nyt, että äijä tuo tällä hetkellä kovemmalla tahdilla Seiskan kansia tähän talliin, kun se tuo M-sarjapisteitä, joten eiköhän laiteta UK, jos jopa Tommi Mäkinenkin kommentoi jotain asioita siten, että hän ei pyörittele ympäri pyöritä, niin se kertoo, minkälainen kriisi siellä on päällä. Joten jälleen yksi hyvä esimerkki siitä, kun mä aina puhun teille, että minkälaisen signaalin sä annat, minkälaisen metelin sä tuot mukanas, ja tässä on viimeisin metelin uhri, ja hän on Jari-Matti Latvala. Metelistä puheen ollen ihan viimeisin aihe kaikille kummikuuntelijoille, jotka kuuntelee tänne hännille asti. Mä luulen, että joku teistä on jopa pienessä syväkyykyssä oottanut tätä aihetta, koska keskiviikko torstai akselilla alkoi kaikkien Twitter-jonneen ja jonnettarien odottama Temptation Island Suomi. Kettu meni laivalle. Eli mulla on siihenkin kommentti, koska mä useimmiten aina katson tämän ensimmäisen jakson ja mä teen sen pohjalta jonkinnäköisen johtopäätöksen ja mun on pakko listautua tietynlaiseksi tuotantoyhtiö faniksi, koska älkää kuvitelkokaan, että tonne nyt vahingossa olisi otettu just noita ihmisiä, tai siis tossahan etsitään nimenomaan tietoisesti ja häikäilemättömästi sitä niinku haavoittuvinta ainesta, mikä vetäisi sitten tuolla suljetuissa olosuhteissa mahdollisimman isosti vituiksi viihteen alttarilla. Eli tämä on valmistautumista, tämä on scouting-prosessia, tämä on viihdetuotteen hiomista, ja siis toi, sä voit olla mitä mieltä, sä voit tuntea myötä häpeää tai kärsimystä tai hillitöntä naurua, mikä sattuu sua alavatsaan, mutta fakta on se, että toi tuotantoyhtiö, toi on valmistanut viihdetuotteensa ihan äärimmäiseen tikkiin, kun se alkaa. Miettikää kaikki leikkaukset, läpivienti, draaman kaari, ihan koko se paska, siis sehän pitää katsojansa palliotteessaan hyvin voimakkaasti, myös Kobe, vaikka ei ole palleja. Miettikää, se on todella vahva koura, mikä ottaa kiinni tuossa ohjelmassa, ja no okei, siinä nyt lyödään sitten parisuhteita ja jopa ihmisiä vähän palasiksi, mutta tota, se on viihteen hinta, ja sitä Nelonen teille syöttää koko ajan, vaikuttaisi myös siltä, että te otatte aika iloisesti sen vastaan, mutta ja teistä varmaan noin 30, montahan, 20 on varmaan ehdottanut, että joo, teepäs hei Temptation Island osio urheilukästiin, mutta kuten viime vuonnakin mä teen tämän yhden kenties tästä, mutta mä haluan kunnioittaa sitä tuotantoyhtiötä, että sellaisen niin kuin moraalikortin heiluttelu on nyt ihan turhan päivästä, kun hiotaan viihdetuote ihan valmiiksi, täyteen terään, täyteen tikkiin, ja sitten kun se alkaa, niin se kaappaa koko kansan mukaansa nauramaan ihmisille, jotka on skautattu äärimmäisen hyvin, että missä tilanteessa, millä viinamäärällä ja millä tulokulmilla tai asetelmilla ne hajoaa koko kansan silmien edessä, joten se on koko Temptation Islandin tarina, ja mä haluan vaan kysyä tähän liittyen, että kuinka moni urheilujohtaja tietää, kun ne laittaa viihdetuotteensa, ne laittaa lippunsa myyntiin, laittaa pelipaitansa myyntiin, kuinka moni urheilujohtaja Suomessa tietää tasan tarkkaa, niin kuin tuota TISn Nelosen toimistolla, Nelosen tuotantoyhtiössä tiedetään. Ne tietää tasan tarkkaa, että tämä tulee lyömään läpi. Kuinka moni urheilujohtaja tietää, että niillä on tuote täysin, viihdetuote tikissä koko ajan, ja ylipäätään on täys tietoisuus siitä, että meillä on kontrolli, tämä on meidän hallinnassa. Se on se kysymys, mitä mä haluan aina tuoda esiin, kun mä näen jotain tällaista niin kuin kertakäyttöistä koko kansan hupia. Urheilujohtajat, älkää naurako, älkää tunteko häpeää. Te myytte ihan samaa tunneskaalaa eri paketissa, mutta harmittavasti vaan nykypäivänä tuntuu siltä, että nämä kaiken maailman Temptation Islandit ja ketun kolot, ne on paremmin valmisteltuja, paremmin hiottuja kuin teidän tuote, joten oppikaa, älkää naurako, älkää hävetkö, älkää halveksuko, oppikaa. Ne on nimittäin suuria viihdetuotteita. Suurin osa urheilujoukkueista, urheiluorganisaatioista on valitettavasti nakkikioskitason tuotteita Suomessa, ja siihen kasvuun auttaa vain valmistautuminen. Mutta nyt mä aletaan valmistautumaan viikonloppuun, ja tehdään sellainen homma, että maanantaina jatkuu. Ei kutsu kokiksella, vaan glökistoniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan. Ei kutsu kokiksella, vaan glökistoniksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas parlii, niin alkaa kolisemaan.
Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa.